Salamat igsuom ni Bill. Panalanginan ka. Maayong buntag mga higala. Pagkaanindot nga mani adinhin ining buntaga, og sa hunahuna ko makahimo ako og nakalapas ako sa oras ni igsuong Nivel. Naglingkod siya kaganina din ha saluyo uban sa iyang nga nagaandam para sa iyang teksto og tungod misulod naman ko gipilo na lang niya ang iyang teksto og miingon, "Bueno, nagpahinumdum kini kanako sa pipila na katuig ang nilabay. Adunay usa ka itom nga igsuong lalaki kaniadto dinhi nga ginganlag igsuong Smith og si igsuong babaeng Cruzpod. Suod ko kaayo sila nga mga higala. Ug pagmusulod na ako sa building inig kagabii, ang maong tigulang lalaki, aduna siya'y puti nga biguti. Wala ko kabalo kung aduna pa ba kaninyo ang nakahinumdum kaniya, wala na. Ug pag-anaa siya sa entablado, kabalo na mo. Ug silang tanan magakanta og "It's a highway to heaven." Ug si Igsuong Smith nagalingkod lang siya nga inguni ini, kabalo na mo. Ug musulod ako diha sa luyo nga pultahan. Adunay usa pud kabatanong babaye nga medyo itumon. Nagalingkod siya kaniadto diha sa Dublin, sugdan niya sa pagpakpak ang iyang mga kamot nga muingon, "Lift him up." Sani anang maong kanta, kabalo na mo. Aduna sila ug kaugalingon nilang tuno ni ini, kabalo na mo. Ug dayon din ha sa pikas Dublin, adunay uban pa nga muingon ginabalik-balik ang "Lift him up." Bueno, inguni ana ang ginakanta nila pagmusulod nako sa pultahan. Gigugma ko gayud kadto nga pundok sa mga tao. Ug dayon mulingkod ang tigulang nga si Igsuong Smith din ha sa luyo sa makadiot, kabalo na mo. Ug siya'y medyo hilumon nga matang sa tao. Muingon siya, "Sulod elder, ipapahulay ang imong kalo." Dili nga, "Ipapahulay ang imong kaugalingon." "Ipapahulay ang imong kalo." Kita nyo? "Sulod elder, ipapahulay ang imong kalo." Dayon mutindog siya din ha, og sa paagi niya pa lang sa pagsugod, kabalo na ko, og anaa na siya'y plano na ko. Kita nyo? Muingon siya, "Bueno," ang ingon niya. "Mga anak, kabalo na mo," ingon niya. "Ako, nagalingkod ako kaganina din ha nga nagaw na una. Ginoo, unsa may ihatag mo kanako nga igasulti?" Mingon siya, padayon ra siyang nagalingo-lingo sa iyang ulo. "Nagalingo-lingo sa iyang ulo nga hikarako. Wala ko ihatag kanimo og unsa man nga igasulti." Mingon, ingon niya, "Pagkakita ko kang Elder Branham nga misulod din ha, og ingon ko karon, Ginoo, una-hunaan ko na. Bueno, ako di ay mismo ang ipawali niya." "Igsuong George Wright, kumusta ka igsuon? Panalanginan ka igsuong Wright, sigurado." "Oh, tinuod ba?" "Si Igsuong Lige, pere," ingon niya. "Ana, kuno din ha sa likod." "Asa man ka igsuong Lige?" "Dugay ko na siya nga wala makita." "Bueno, may grabe. Karon magkaaduna gayud kita og panaghimamat din he." "Si Lige Perry, si George Wright, ug ang uban kanila nga mga karaan nga kanunay nagatambong dinhi sa kaniadtong halos kinahanglan pagani nilang pugngan ang mga takop sa bintana sa ilang mga kamot pag nagahaguros ang hangin. Pagkaanindot nga makita kamo." "Si nanayng igsuong babaeng Wright, kauban po nimo?" "Ani aba si igsuong babaeng Wright?" "Anaa siya din ha sa likod usab." "Oo, sir. Bueno, pagkaanindot gayon." "Si igsuong babaeng Piripod, nakita ko silang tanan karon." "Bueno, pagkaanindot ni ini." "Pagkaanindot nga mania din he. Pagkaanindot nga mulingkod ni ini nga mga dapit. Pagkaanindot gyud nga magkauban kita. Iplanuhan ko gayod nga makabalik dito nga may kabugaton sa kasing-kasing ko. Baguhay pa lang kong nakabalik gikan sa Aprika, ingon nga nakahibalo na mo. Og sa pag-abot ko dito, limitado raman ang akong bisa, mao nga wala ako tuguti. Wala ako tuguti sa pagwali tungod kay magakatigom kuno ang daghan kaayong mga tao. Nagadaho man gud sila og sa karibolusyon dito sa unsamang orasa. Og wala nila ako tuguti sa pagwali tungod nga magakatigom man ang daghan kaayong mga tao. Ang bugtong paagi lang nga mahimo ko mao ang magkaaduna og usa ka organisasyon nga girepresentar sa gobyerno, nga anaa sa gobyerno, nga maoy mudapit kanako didto, dayon otomatiko na nga magpadala ang gobyerno og mga sundalo para sa proteksyon. Kita nyo? Sila gayoy magkaaduna man gud og usa ka rebolusyon og mao kadto ang rason, hapit na kadto ni adtong tungura. Kita nyo, mingon ang usa ka opisyalis sa gobyerno sa niadtong miaging higayon nga ni Asia dinhi, halos ikaupat nga bahin sa usa ka milyon ka mga tao ang nagkatigom. Og ingon pa niya, "Busa, nakita nyo, mahimong maura ka na ang mismong ginapaabot sa komunismo para sa usa ka rebolusyon. Busa, dili gyud ko makawali na nagtindog kadtong mga tao dito ginawarawara ang ilang mga kamot og na nagsinggit, hinumdumi ang akong inahan, hinumdumi ang igsuon kong lalaki nga namatay, ang akong atuwa sila luyo sa mga kural, kabalo mo, sa mga kural nga alambre, og makapasubo gayud kanimo kadto. Og mipauli na ko, og nahunahunaan ko, bueno, ang anak ko nga si Joseph, pagbalik ko, medyo napasagda na niya ang iyang pagbasa, og siya'y nakapasar naman siya, apan kinahanglan niyang ipapadayon kini, dili pamangod siya maayo kaayong mubasa. Busa, nahunahunaan ko, Bueno, medyo kinanglan usa namong mupabilin sa balay. Og ingon ko, kung mupabilin pud kami sa balay, basin masayang na hinoon ang bakasyon sa mga bata. Busa amo na lang kining giirog sa ubang panahon, og iusog na lang kini ngadto sa laing bahin sa Agosto, og dayon, og mubalik na lang dinhi sulod sa duha, tulo ka semana. Ingon ko, nagtuo ko, samtang ania kita dinhi, mag-abang na lang og magpahigayon ako og usa ka panagtigom. Abangan na lang nato kanang auditorium sa eskwelahan dinhi og magpahigayon kita og panagtigom sugod sa ika-28 hangtod sa ika-1 usa ka panagtigom dito sa auditorium sa eskwelahan. Gusto ko nga iwali ang hilisgutanan may tungod sa pagbubo nining pito ka katapusang mga panaksan. Og busa gitawgan una namo og medyo napalaw kami. Dili naman di ay nila kami tugutan nga gamiton kining mga eskwelahan. Daghan unta kaayo nga mga tao ang mapasigo didto. Dili pud namo pwedeng ipahigayon kini sa bisan asa. Og mao nga nakadesisyon ko samtang ania ako dinhi imbis nga dili man nato mahimong mapasulod ang tanang mga tao kung atong ipahi wala pagayod kini napahibalo gani. Busa kung pasulod nato ang tanang mga tao, paningkamutan nga mapasulod gyud sila sa tabernakulo dinhi. Dili nato mamahimo kana. Kita nyo, kini lang malisud na gani ang 5 kaadlaw dinhi. Busa sa nagalingkod ako dinha nga nagapakigistorya kang Igsoong Nibil ug Igsoong Wood ug kanila, nakadesisyon kami nga buhaton ang ingon ini kung dili gyud nato mamahimo imbis nga magkaaduna unta kita og 5 ka panerbisyo. Kanay sa ika-28, ika-29, ika-30, ika-31, ug sa 1. Bueno, sa una-una ko, kung magkaaduna na lang kaha kita, sugod sa sunod Domingo, mahimo nga magkaaduna kita og duha ka panerbisyo sa Domingo sa buntag og Domingo sa gabi, mao kanay sa ika-18. Og pagkahuman sa ika-25, magkaaduna kita og panerbisyo sa Domingo sa buntag og Domingo sa gabi, upat na kana ka mga panerbisyo. Dayon sa ika-1 sa Agosto, magkaaduna na pud kita og panerbisyo sa Domingo sa buntag og Domingo sa gabi. Sa ingon ni ana, magkaaduna na kita og unom ka mga panerbisyo og kung ingon ana man, dili na kana magpahinungdan og pagkadasok aron lang nga mapasulod ang mga tao. Og ingon ana ang nahunahunaan ko, dili ba mas maayo kana kaysa nga pasudlon ang tanan nga magkaguot og magkapunsisok pahinoon og tanana? Kung ingon ana para lang kana sa duha ka panerbisyo nga mahimo natong mapasigo kana, basta magtinabangay lang ang tanan tungod kay sa 5 kagabi nga dire-diretso mahimong malisod gyud kini. Og buot ko nga magpakikita sa mga tinugyanan og sa mga elder dinhi samtang aniya ako dinhi. Nagakaitabo na kini sa bisan asa, nagapuyo na kita sa nining kaluhay ang mga adlaw, kundiin ang ebanghelyo, wala na ipagkalabaw nga kinanglan unta nga aduna kini, wala na kini mga katungod nga kinanglan unta nga aduna kini, bugos na kining gihilambigit sa politika og sa ingon anang mga butang og murag nahiusa na kini dinha. Og ingon ni ana gyud ang mapaingna niini sa katapusan tungod kay ang marka sa mapintas nga mananap kinahanglan nga mahitabo pinaagi sa pagkahiusa na sayod na kita. Busa kita tungod kay usa kini kapag buikot, walay tao ang makapamalit o makapamaligya gawas kaniya nga adunay marka sa mapintas nga mananap. Og karon gusto kong hibaluon sa mga elder, mabati kong gipangunahan ako, wala pagyud ko sukad nagkaaduna og kauhaw sa akong kasing-kasing alang sa Dios sa tibuok kong kinabuhi sama sa aduna ako karon. Kita nyo, tungod og gusto kong kung magkaaduna og kagalingon kong tulda og akong mga kahimanan sama sa gihatag kanako sa Ginoo nga pananaon, og nagtuo ko nga ang panahon haduol na gayud karon. O gusto kong hibaluon samtang aniya ako dinhi kung nganong dili nato mapahigayon ang maong tulda. Og dayon pag muadto kita sama sa pag-anhi dinhi sa Jefferson Bell, imbis nga magpahigayon og usara ka adlaw o duha o kaha tulo o upat ka adlaw, mahimo kitang muanhi og magtukod nining tulda og magpahigayon og duha o tulo ka semana. Nakita nyo? Og wala na isikinsa man ang makasulti og bisan unsa mahitungod nini. Mahimo natong gamiton ang usa kadulaanan sa baseball, o kung dili man nila kita tugutan nga mugamit ni ana, adu naman pud og mag-uuma dinhi nga mutugot siguro kanato nga magamit ang iyang umahan. Abangan nato ang maong umahan og tukuran kini og tulda. Ang butang lang nga kinahanglan natong buhaton dinha mao ang maghimo og atong lahi nga kasilyas ug uban pa og para sa atong mapahimutangan og mahimong dalira kanang buhaton. Og pagkahuman, sugda na natong ipahigayo ng atong mga panerbisyo nga ingon ni ana, tungod kay sumala man kana sa pananaon gikan sa Ginoo, og kinahanglan nga pagabuhaton kana sa ingon ni ana nga paagi. Og sa pag-abot ko kagahapon, og nahibaluan ko, kabalo na mo, ang ingon ni ini, ingon ni ana, og sa pag-agi ko sa dalan, og dihay usa kabuutan kong higala ang miagi po dito, mingon, "Hello, Billy!" Gitanaw ko siya og ang buhok niya mainguna kaputi sa niebe og ingon ana nakadako ang tiyan og kaidad kura ang maong tao. Magkauban kami kaniadto, wapo nga batanong lalaki kanadtong bata pa ko. Medyo mipabati kini kanako og talagsaon. Ang gamay kong bata nga si Joseph miingon, nganong masulubon ka daddy? O ingon ko, dili ko kini maisaysay kanimo Joseph. Kita mo, dili ko masulti kanimo. O gitanaw ko si Elijah Spiri nga nagalingkod din ha sa likod og si Mrs. Spiri pod. Daw sa kagahapon itong paang buhok sa magtiayon nga nagapuyo abay sa akong balay sa aduna pa kami ni adtong karaan nga bangka nga waho og didto sa suba og nagapangisda kami inigabi eh. Makita ko silang duha nga mga puti na ang buhok kabalo na mo. Usa kabutang nga ginaingon niini. Usa kini kagamayng hagungan nga nagatingog. Hamubo na lang imong panahon. Kita nyo? Busa gusto ko nga ang matag-adlaw sa akong kinabuhi. Magkaadunay bili ka niya. Kung unsa may nahibilin ka nako, unsa may panahon nga aduna pa ka nako, gusto kong igahin kini sa kung asa man nga magabuhat ug usa ka butang. Bisan kung kini may magatindog sa kanto sa dalan nga nagapamatuod alang sa kaymayaan ug kadungganan sa Dios. Ug ako, ani ako alang ni ana nga katuyuan. Ug aduna kuyo sa kagamayng sikreto nga dapit dinhi sa Greensmill, Indiana, dili pa kini usa ka syudad. Sama sa karon, kini usa pa kini kaawaaw. Og iangkon kini sa ubang mga tao, og dili na gani kanila tugutan nga mutamak man lang niini. Apan aduna kuyo sa kalangob didto nga dili gyud siya makakita kanako pag nakasulod na ako didto. Nagaadto pud ko pag panahon na sa kagabhion, og dili gyud siya makabalo pag musulod na ko o pag mugawas na. Og wala pud siya kabalo kung asa ang maong langob. Og dili gyud siya makasulod niini bisan asa pa kini. Og gusto kong muadto didto og makigistorya sa Ginoo sa panahon pag mabati ko nga kinahanglan gyud. Ang akong asawa, gusto po niyang muanhi, gusto niyang mubalik o mubisita, o si Rebecca po, o si Sarah, o sila uban ang ilang mga higala, o mubalik na po ni, dinhi sa sunod nga tulo ka simana, o kunitugot sa Ginoo. O sa una-una ko, imbis nga paninghuhaong tapukon ang tanang tao alang ni anang mga panagtigom dinhi sa tabernakulo, siyempre ato aman kini, iya kini sa Ginoo, o gihatag ka nato, o naka-aircon kini. Buot ko nga magpahigayon og usa ka panerbisyo sa Domingo sa buntag, usa pud ka panerbisyo sa Domingo sa gabi, aron makabalik ra ang mga tao sa ilang mga lugar dayon muhulat na pud hangtod sa sunod nga semana. Dili ko sigurado kung akong maisgutan og opisyal nga maisaysay og maayo ang mahitungod sa pagbukbo ni anang katapusang mga panaksan. Tungod kay ang mga niini aduna gayud grabe kadakong mensahe diha niini. Apan mahimo kong may ampo ang mga masakiton og buhaton ang mga butang nga aduna koy mga mensahe usab. Sumala sa igahatag sa Ginoo nga ni kanako para sa iglesia. Sa tibok simana mo adto ako sa kamingawan sa sakadapit dinhi og magtuon og mubalik ra sa Domingo sa buntag. Magpahigayon og panerbisyo sa Domingo sa buntag nga sama niini og usa pud ka panerbisyo sa Domingo sa gabi. Ang atong buutan kaayo nga pastor si Igsoong Neville, ipangutana ko siya kung okay ra ba kana kaniya nga gikuha ko na ang tanan niyang mga panerbisyo gikan kaniya. Apan mas malipay di ay siya nga itugyan ra kini para ni ana. Ako lang si Igsoong Kap, siya siguro nagkaadunay hilanat usab. Og nakita ko nga milakaw na siya og si Igsoong Yums pod og ang Ginoo aduna man pod og Igsoong man dinhi nga makapuli dayon sa maong pwesto. Kabalo mo, dili ba paghibulungan ni ana kung unsa mamuhat ang Dios sa mga butang? Kanunay niyang gikatakda ang tanan-tanan sa tukma gayod. Sa pag-abot ko og may nadungog kong sa katao nga nagawali, ingon ko, dili ka na, siguro si Igsoong Kaps miadto siya sa tuson og siguro gilayon siyang nabaguhan didto tungod mga usa ka gatos og napulo man gud ang temperatura. Wala gyud siya miangay ni adto. Mao nga milakaw na pud siya, siya og si Igsoong Yums og miadto sa Phoenix. Siyempre usa ka gatos og 15 hangtod 16, 18 man didto, mas grabe pagani kadto. Mao nga siguro miadto na pud siya sa Texas pagkahumani adto, siya naning kamot in town nga makakaplag og usa ka lugar. Apan dili gyud ninyo magustuhan ang Arizona ni ini nga panahon sa tuig. Sultihan ko kamo. O sa kagatos og 40 ni atong miaging adlaw. Sa miaging Biyernes, o sa kagatos og 40 ang temperatura dito sa Parker. Og dito si Igsoong Craig, nga nagatambong din sa iglesia nagapuyo. Og mahimo kaganing magbuak og sa kaitlog og maluto na kini sa dili pagani mahulog sa yuta. Ngani, pag mangluwa ka og mawala dayo ng maong laway basta wala gayoy kaumog ni bisan unsa o sa gayud kini kahudno nining panahon sa tuig. Apan pagika na sa mga Nobyembre, Disyembre o Enero, manindot na pod. Pero pag muabot na pod sa mga Marso o Abril, mas maayo pang mulakaw na lang sa mukong dili niyo gustong maglisod o ginhawa. og busa sa igsoong caps og nahitabo nga miadto sila ni adtong panahuna nga sa una-una ko mao'y hinungdan nga nanglakaw sila og tingali gibuhat pud kadto sa Ginoo alang sa usa ka katuyuan. Nagatuog yun ko niini nga gitukod sa Dios ang mga paglakaw sa matarong usahay medyo malisud lang. Sama ra ni adtong miaging adlaw bahin ining pagbiyahe ngadto sa Africa. Sigurado na kaayo ko nga nagabuhat ka diha sa kabubuton sa Dios. Tungod kay niadtong miaging tuig didto ako sa habagatan nga nagpahigayon og sunod-sunod nga mga panagtigom og sila nagdahom ko gikan ni adtong organisasyon ang ingon mahimo kang muanhi pinaagi sa Christian businessmen apan wala kami og unsa man nga kahilang bigitan niini. Bueno, dili pud ko gusto nga dalhon sila nga mga kalalakinan sa ingon ni ana. Kabalo na mo, nga muhimo pahinoon og dili pagkasinabdanay. Gusto kong kung maayo ang pagbati nila alang sa usag-usa. Busa, ingon lang ko. Bueno, gipadalhan ko sila og sulat, ingon ko. Hinumdumi, dugay na nga mga katuigan nga gipaninguhaan kong muadto sa Africa pag-usab. Nga nabati kong wala pa natapos ang akong ministeryo sa Africa. Wala ako'y nganong kinanglan pa man ako nga muadto sa Africa. Sa dihang aduna naman unta ko'y 6-7 kagatos ka mga syudad dinhi mismo sa Estados Unidos nga nagapanawag. Kita nyo, dinhi ra mismo. Wala pa'y labot sa Canada, Mexico o unsa man ni anang mga lugara. Nganong gusto ko man gyud nga muadto dito. Tungod nga aduna gyud butang sulod sa akong kasing-kasing nga nagabira ka na ako ngadto sa Africa. Dito ni adto nga mga tao may sa kung unsang butang mahitungod kanila nga ako gyoy gusto o gusto kong muadto para lamang sa itong nga mga tao. Kung may butang pod sa niining kadaghanang mga tigpamuno nga sa tanaw nila dili ko kinahanglan buhaton kana. Gusto ko kugayod nga muadto sa itong kong mga higala dinha ako gitawag sa Ginoo. O karon ang inahanglan sila daghan sa mga tao sa puti nga mga tao nga makahimo ra sa pag-adto og mga doktor og tanana apan sila nga mga kabus nga mga lumad nga nagapuyo didto og halos ututo na sila sa ilang balatian. Ako nabati ko nga mura og sila gayod ang mudawat niini sila nga mga tao aduna gyud sa kung unsang butang mahitungod niini. Pag moabot ka sa usa ka punto nga utukan ka na kaayo ingon nga nahibalo ka na sa tanan-tanan kung ingon ana wala na ibisan unsa pa nga mahimo ang Dios kanimo. Apan kung moabot ka sa usa ka punto nga andam ka na nga maminaw og makatunan nan kung ingon ana panahon na ka na sa Dios nga makapanglihok og makigsulti kanimo. Og busa gipadalhan ko sila og sulat sa pagtubag og giingnan sila og ingon ko hinumdumi didto sa adlaw sa paghukom kanang maniwa nga mga kamot nga mga buot gikan sa aso nga magahukom kaninyo ang ilang dugo maanaa kaninyo wala kanako tungod kay naning kamot gyud ako sa halos na pulo ka tuig nga makabalik. Dayon sa napadala ko na ang maong sulat nibalik nako og may butang nga misulti kanako. Pakikita kang Sidney Jackson adto ka para sa usa ka pagpangayam og sa maorang higayon usab. Nagpakinsulti ang Ginoo kang Sidney Jackson miingon, "Leon nga dalag ang buhok sa liog, magakamping si Igsoong Branham sa Durban, may dakong panagtigom." Bueno, may anhin na siya kaniadto, og nakinsulti siya kaninyo dinhi. Lain pa'y ako, gibautismuhan di ay namo, hugot gayod ang pagsupak niya kaniadto nining bautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Og ang iyang asawa mas grabe pagani kay kaniya, gitalikdan niya kini og milakaw palayo. Mahimo mong, sultihan ko kamo, wala pa gayod ko nakakita og ingon ka reliyosong mga tao, aron na sila og halos o sa kagatos og 50 ka mga ministro dito, nga gibautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo, og gipadilaab gyud nila ang maong nasod. Mikaylap gayod ang mensahe sa Africa sa bisan asa, nangadto ang mga piloto og bantugang mga tao, og ipangbautismuhan sila sa ngalan ni Jesus Kristo. Og busa ako, sa dihang muadto na unta ako, sultihan ko kamo, wala pagyud ko nagkaaduna sukad og ingon kadakong problema sa tibuok kong kinabuhi sa pagpaninguha nga makaadto didto. Og dayon sa mismong ulahin nga minuto, sa mismong ulahing minuto nga mugika na unta ko, anaay nakasulat sa akong bisa, dili pwedeng magpahigayon og unsa man nga mga matang sa pangreliyon nga buluhaton. Mahimo lamang muadto aron sa pagpangayam. Bueno ni adtong tungura malisud gayon. Apan ingon ko, dili ko gisapayan kung unsa may buhaton sa yawa. Ako, dili ko makagarantiya sa kung unsa'y gisulti ni Igsoong Jackson may tungod sa dalag ug buhok nga Leon o sa ingon ni ini, ingon ni ana o sa uban pa. Dili ko kung makagarantiya ni ana. Apan nasayod ko nga gisultihan ako sa Dios nga pakikitaan si Sidney Jackson o mangayam. O ingon ko, muadto gyud ako. Og usahay, og nagkaaduna ako og usa sa pinakamanindot nga biyahe nga nahimo ko. Nahibaluan ko na kung unsay problema. Ngani siguro sa Oktubre kung itugot sa Ginoo, pwede na kong mubalik o makapahigayon og sa kapanagtigom og tanana nga may bugos na nga kooperasyon og tanang uban pa, kita nyo, sa Afrika karon. Nasabtan ko na kadto o nahibaluan kong asa kadto o kung unsa gyud hinungdan ni adto. Dinhi, adunay musulat, kining usa adunay inguniini nga isulti o may usa nga aduna pud og isulti o kining usa pud dinha. Ang pinakamaayong buta nga buhaton mao ang hibaluon mo ikaw mismo. Poging sairan ko kung asa ang problema o kung unsa gyud hinungdan ni adto tungod kadto kay daghan kaayong mga tawo ang magakatigom o wala ko gitugutan sa gobyerno nga akura ang mupahigayo ni adto. Karon kung ang Christian businessman o ang bisan unsa man nga organisasyon mao'y mipasulod ka namo kung ingon ana ang gobyerno otomatikunang tungod kay ang organisasyon man ang garepresentar sa gobyerno nan magpadala ang gobyerno og mga sundalo para sa proteksyon. Bisan kung aduna pay 25 ka mga kalalakinan gikan sa usa ka denominasyon, 25 gikan sa uban pa, dili gihapon nila dawaton kana. Kinahanglan gyud nga ang pangulo kini sa organisasyon. Og ang Christian businessman usaman ka dili pang sikta nga organisasyon og nagarepresentar sa tanang mga iglesia, si Dr. Simon nga maoy pangulo nila didto usa ka maayo kaayo nga tawo. Nahimamat ko na siya og naistorya siya og sila na ang bahala sa mga panagtigom og makigtigom pud kuno ang tanang uban pa nga mga iglesia. Kita nyo? Og nagatuo ko nga magkaaduna gyud kita og usa ka pinakadakong mga panagtigom nga mapahigayon sukad sa Afrika. Apan mao kini ang akong punto. Sa dihang nasayod ka nga husto, ang ginapaninguhaan mo mong buhaton, ang unang butang mao ang kung mabati mong gipaninguhaan ka nga buhaton ang unsa mang butang, nansusiha kini diha sa pulong og hibaluan kung tukma ba kini sa pulong. Og pagkahuman, ayaw tuguting may bisan unsa nga magpahunong kanimo. Dili ko igsapayan kung unsa man kadaghan nga mga ligid ang ibalibag sa yawa diha sa dalan, padayon ka lang nga ginapaibabuan kini nga mga babag. Giingnan ko ang akong asawa o giingnan ko usab si Igsoong Wood sa pag-abot ko dinhi o ang pipila ka mga higala nga akong nahimamat kagahapon. Adunan ako 5 katuig dinhi nga halos dili ko kahibalo kung unsang angay kong buhaton. Kini usa ka makapabalaka. Kita nyo, ang revival mismo sa taliwala sa mga kaiglesiahan patay na. Nasayod ang tanan ni ana, mabati nyo kini sa niininga tabernakulo. Mabati nyo kini sa bisan asa. Aduna sa kung unsang pagkahagsa patay nga pagbati. Aduna gyuy butanga dili husto. Kini tungod nga ang kadasig sa revival na wala naman sa mga tao. Adto ka sa mga kasimbahanan og makita mo sila nga nagapanglingkod ra dinha og ang pastor nagakapuliki kung unsang mensahe ang iyang iwali og uban pang butang. Og mahibaluan mo na lang gitipas niya kini bahin ngadto sa kung unsa nga matang sa pagparti-parte ang igapahigayon nila o inguni ana. Mura og bisan asa na lang kini nga pagkahagsa. Namatikdan na kini ni Billy Graham, ni Oral Roberts, si Mr. Allen. Aduna pud gani og pipila ka problema ingon sa inyo nang nahibaluan. Si Oral Roberts, aduna siya'y 50 ka milyon ka dolyares nga mga building og uban pa didto. Aduna pud siya'y eskwelahan o gani wala man lang ni usa diha sa natad sa pagpangmisyon karon. Migikan ako dinhi tungod sa usa ka pananaon nga muadto sa Tucson. Aron hibaluon kung unsay gusto sa Ginoo nga ipabuhat kanako. Hinagbo niya ako didto maingon sa gisulti na niya kaninyo dinhi nga iya kining pagabuhaton. Og diha sa porma sa 7 ka mga manulunda og giingnan ako nga mubalik ako og pagabliha na ang 7 ka mga silyo. Eksaktong ingon ni ana ang nahitabo. Giingnan niya usa ni adto kaadlaw si Igsoong Wood. Sa dihang miadto pud siya didto. Miadto kami sa maura nga dapit og nag-itsa ako og usa ka bato. Og sa pagkahulog niini, mingon ang Dios. Sulod sa kaadlaw o gabi, imong. Ingon ni ana, nalimtan ko na kung unsa kadtong mga pulong. Makita mo ang himaya sa Dios. Og pagkasunod nga adlaw, may usa ka alimpulos nga paubos gikan sa kawanangan. Og hingsayra na nato ang sugilanon sa kung unsa'y nahitabo. Sa dihang nagpaitaas kadto, nangutana sila kung unsa kadto, ingon ko. Misulti kini og 3 ka pulong sa 3 ka dagkong mga pagbuto. Nadungog lang sa maong mga lalaki ang mga pagbuto. Nasabtan ko kung unsay gisulti niini. Og ang ingon, ang paghukom muabot sa kasadpang kabaybayunan. 2 ka adlaw humani adto, halos maunlod na ang Alaska. Grabing mga pagdalugdog, mga linog ug tanana. Tan-awa lang ninyo ang mga niini. Sa matag-adlaw, gapang tayog nga mga linog bisan asa. Ang ulahi kong panagtigom sa ulahi kong nga panagtigom, kini pa ang pinakauna kong mensahe sa tinuod lang nga igawali ko sukad ni adto. Nagwali ako sa Los Angeles didto sa Biltmore Auditorium Og nagisgot ako mahitungod sa usa ka lalaki nga nagapili para kaniya og usa ka asawa. Tingalig aduna nakamu og tip niini. Kiniingon ko, naga-reflektar kini sa iyang kinaiya og sa iyang mga pangandoy. Napagmupili ang usa ka lalaki og usa ka babae, nagapili siya og usa ka batan-ong babae. Og aron mamahimo niyang asawa, pagmupili siya kabalo na mo og modernong babae nga usa ka ilado nga rikita kini. Kini nagapakita lang kung unsay iyang. Kung magpakasal siya sa usa ka beauty queen o sa usa ka sex queen o unsa man, nagapakita ra kini sa iyang kung unsa gayod ang ana sa sulod sa maong lalaki. Apan ang usa ka Kristuhanon, ginatan-aw niya ang kinaiya sa usa ka babae, tungod nga nagaplano man siya og umalabot nga panimalay kauban ni ana nga babae. Nagaplano siya o ginapili niya ang usa ka tig-atiman sa panimalay. Og ingon ko, kung ingon ana si Kristo sumala sa iyang kulong dinhi, nagaingon ka nato kung unsa ang mamahimo natong umalabot nga panimalay. Unsa kaha nga matang sa asawa ang pagpilion niya kung ingon ana, usa ba ka denominasyon hong bigaon? Dili gayod. Piliun niya ang usa ka babae nga gipaila pinaagi sa iyang pulong. Og ingon ni ana ang mamahimong pangasawonon. Og samtang atua ako didto, may butang nga miigo ka nako. Og wala na ko inhibaluan sulod sa mga 30 ka minutos. Adunay mitungha nga usa ka propesiya. Ang unang butang nga akong matimanan mao si Igsoong Musli og si Billy. Og ako atua na sa dalan nga nagalakaw. Og miingon kini, ikaw, Kapernaum, nga nagatawag sa imong kaugalingon sa ngalan sa mga manulunda, mao kana ang Los Angeles, ang syudad sa mga manulunda. Kita nyo ang mga manulunda. Nga gitubuy ngadto sa langit, igaunlod ngadto sa impyerno, kay kung ang gamhanang mga buhat gibuhat paunta sa Sodoma, nga gibuhat diha kanimo, nagabarug paunta kinihangtod nining adlaw. Og nangasulti kadtong tanan nga wala ko mahibaloi, kita nyo? Og daw sa unsa kong gipahimangnuan sila nga si Kristo ginatubuy siya o ginasultihan ang iglesia. Hingon ko, kamong mga kababainan, bisan unsaon ko pa sa pagpaningkamot nga anhian kamo o magwali batok nining mga butanga. Og kamupod nga mga kalalakinan, kamong mga magwawali, padayon ra kamo nga nagapanglimbong sa tanang panahon. Maura sa gihapon ang ginabuhat, ginalakangan ra ninyo kini nga daw sa wala ray pulos ang pulong sa Dios. Og sa nasabdan ko na kadto, may padayon ra ko. Ingon ko, aduna gyoy kasulatan mahitungod ni ana sa kung asa man. Og ipangita ko og nahibaluan ko nga si Jesus kadto nga nagabadlong sa Kapernaum didto sa baybayon. Gitan-aw ko ni adtong gabiuna ang mga kasulatan sa pag-uli ko. Gikuha ko ang libro sa kasaysayan og ang Sodoma o Gomora kaniadto usa di ay kamauswagon nga syudad. Ang puno ang buhatan sa intil nga kalibutan kaniadto. Og kabalo mo, nakadtong syudara tungod sa usa ka linog, miunlod ngadto sa Dead Sea. Og mibarog si Jesus ug miingon, Kapernaum, kung gibuhat pa sa Sodoma ang mga buhat nga gibuhat diha kanimo, nagabarog pa unta kini karong adlaw. Apan karon ikaw na kinahanglan ang iunlod ngadto sa impyerno. Og mga duha kagatos o tulo kagatos katuig pagkahuman sa iyang propesya, ang tanan ni adtong mga lungsod sa baybayon, ang matag-usa ni adto milungtad sa gihapon gawas sa Kapernaum, nga miunlod ngadto sa kinahiladman sa dagat o sa kalinog ang nagpaunlod ni adto sa dagat. O ganiya ang propesya, maunlod ang Los Angeles ngadto sa kinahiladman sa dagat. Og mipauli ako, og miadto na sa Aprika, og samtang ato ako sa Aprika, nagkaduna sila og linog. Og ang mga siyentista, nakita nyo kini, nasibya man kini, nga ang pipila kadagkong manindot nga mga balay na nga hugno dito sa Los Angeles, og ang usa ka motel og uban pa. Og karon, aduna nay, suka ni adto nga linog, aduna nay duha o tulo ka pulgada nga si ak nga mikang-a sa yuta nga nagasugod sa Alaska palibot ngadto sa Aleutian Islands, mga usa ka gatos og 50 o duha ka gatos ka milya pagawas sa dagat pabalik sa San Diego nga naglangkob sa California o sa Los Angeles og pagawas na pud sa ubos nga amihanang bahin didto sa California, usa ka gamayng lugar nga gitawag og San Jose sa ubos ni adto. Og nagistorya kadtong siyentista nga na sa usa ka pagpakiginabi, nagtan-aw man kami ni adto sa telebisyon, og ang ingon niya sa ilalom ni ana maoy kinutaong mga bato. Og isulti niya kini, ingon niya, mukhang apakana nga si ak, og ingon pa, og mukhang agyod kana. Og kadtong nakighi ang maong tao nga siyentista po nga nakighinabi nining pangulo nga siyentista, mingon kaniya, mingon, bueno kung ingon ni ana, mahimok ha kana nga maunlod. Ingon niya, mamahimo, mahitabog yun ka na. giingnan. Bueno, siyempre, tingalig sa daghan pa nga mga katuigan gikan karon. Ingon niya, mahimong mahitabo kini sulod sa 5 minuto gikan karon. O kaha mamahitabo kini sulod sa 5 tuig gikan karon. Migahin lang siya og 5 tuig. Apan sa ingon kasigurado nga nagatindog ako dito ilalom ni adto nga pagdihog nga nagpahayag og paghukom sa West Coast og pagkahuman mosunod na kining pagkaunlod sa Los Angeles. Wala na siya, husto ka na, mahitabo gayud kini kung kanusa, wala ako masayod. Apan oh, unsa may nahitabo? Kabalo na mo, nga aduna na lang kita og unong kakontinente karon. Aduna kita'y 7 kani adto, pero miunlod man ang usa tali sa Aprika og sa Estados Unidos. O sumala ka na sa kasaysayan, insayran nyo na ang mahitungod ni ana. Karon kung miunlod man kadto, nanbuot kung abantayan nyo sa kani adtong, usa kini kawali nga giwali ko na kani adtong nagtuo ko sigsoong Elijah Spiri, tingalig usa pa siya kadya kuno dinhi sa iglesia ni adtong panahona sa akong hibaluan. Apan ang ingon ni ini, muabot ang panahon. Wala ako mahibalo ni ini hangtod nga gidalhan ako ni Mrs. Simpson sa maong wali ni adtong miaging adlaw o gisulat ko kini sa usa ka gamayng libro. Nga ang disyerto, nga ang kadagatan magadagayday paingon sa disyerto, kanay 30 na katuig ang milabay. Og siyempre, ang Salton Sea mga 2 kagatos kapie, man nga ubos sa libel sa dagat, og kung kanang dakong kinutaw, kanang ginalamoy na ang yuta nga sama ni ana, nga musakop og gatusan ka milyas kwadrado, gatusan og gatusan ka milyas kwadrado nga yuta, ang nagakaunlod siguradong magpahinungdan ka na og dagko kaayong mga balod paingon sa Arizona, sigurado mahitabo gyud ka na. Oh, ani anak kita sa katapusang panahon, sa mahimayaong takna, sa pagpakita na ni Ginoong Hesus, ningon siya, may tabo ang mga linog sa nagkalinlaing mga dapit, panagkalibog sa panahon, kagulanan sa kanasuran, nga nangaluya na ang mga kasing-kasing sa mga tao tungod sa kalisang. Ingon pa, sa diha nga kining mga butanga sugod nang nagakitabo, ihangad ang inyong ulo, ang inyong katubsanan nagakaidol na. Oh, grabe. Nations are breaking. Israel's awaking, the signs that the prophets foretold, the Gentile dismembered, with harrows encumbered, return or dispersed to your own. Siguraduhan ninyo nga mabuhat nyo kana. That day of redemption is near, man's hearts are feeling for fear. Be filled with God's Spirit, have your lamp stream and clear. Look up, your redemption is near. Posto ka na. False prophets are lying. God's throats they're denying that Jesus Christ is our God. Nakita niyo ba ang maong retrato ni adtong miaging adlaw? Kung giunsa nga gipatakilid niya katong retrato dito, o ang mismong retrato sa 7 mga manulunda nga naipataas, ilisok kini patuo, o gatua ang naong ni Ginoong Hesus nga nagalantaw paubos sa yuta pag-usab. Mahinumduman ninyo ni adtong giwali ko ang 7 mga kapanahunan sa iglesia. Dili ako makasabot kung nganong nagatindog si Hesus dito nga adunay puti sa ibabaw sa iyang ulo. Usa pa man siya kabatanong lalaki. Gibalikan ko kini sa Biblia, nag-ingon kini. Miabot siya sa tigulang sa mga adlaw nga ang buhok ingon kamaputi sama sa balhibo sa karnero. 33 anyos og tunga lang man ang panuigo ni Hesus ni atong pagkalansang niya sa krus. Gitawgan ko si Igsoong Jack Moore nga usa ka teologo. Ingon niya, o Igsoong Branham, si Hesus ka na sa iyang mahimayaong kahimtang. Miingon, human sa iyang kamatayon, paglubong og pagkabanhaw, nahimo na siyang ingon ni ana. Husto man kanang paminahon para sa usa ka teologo, apan wala kinimitukma, wala kinimisibo sa punto. Bisaka na ako dito o gisugdan ang unang kapanahunan sa iglesia, dito kinigipadayag na sa balang espiritu, karon manaan na kamuni ini diha sa inyong libro sa mga kapanahunan sa iglesia. Siguro hapit na gayod maipagawas ang maong mga libro ang tibok ni talin ini. O gipakita diha ni ini nga si Hesus maoy maghuhukom. Adunay puti nga piluka nga ginasulob nila kani adto. Magsulob sila og piluka o ginasulob kini ingon nga usa ka maghuhukom. O ginagamit sa gihapon kini sa England pag aduna kaog pinakataas nga otoridad. O paglisuon patakilid kini nga retrato, atuwa siya ang itom niya nga buhok. Makita nyo kini sa kilid sa iyang balbas. O nagasulob og puti nga piluka. Siya mao ang may kinatapusan nga otoridad. Siya mao ang may pinakataas nga otoridad. Bisan ang Dios nag-ingon ini, siya mismo, kini mao ang akong anak nga pinalangga, patalinghugi ninyo siya. Atuwa siya uban sa mga manulunda ang mensahe nga mao ang 7 kapag-abli sa 7 ka mga selyo nga nagpadayag sa binhi sa serpente og sa tanan ining mga butanga dinhi. Og nagapakita kini nga mao kadto ang iyaha mismong pangtabon. Kini mao ang iyang pinakataas nga awtoridad. Siya mao ang labing hataas og nakapiluka siya. O natabunan. Ngani miingon ang Biblia nga giusab niya ang iyang naong o giusab niya ang iyang kaugalingon. En morpe, ang maong pulong nagagikan sa Gregong pulong. En morpe, nga nagakulugan og usa ka Gregong magdudula sa teatro nga nagkalahi-lahi ang iyang papel. Karon siya ay usa ka butang. Sa sunod nga hugna, siya ay lahi na pud nga butang. Siya mao ang Dios nga mahan niya sa usa ka hugna, ang Dios nga anak sa usa na pud ka hugna. Og pagkahuman ang Dios nga Espiritu Santo sa ingon niini nga hugna. Kita nyo, mao kana siya, ang iyang pulong mao sa gihapon ang labing hataas, nagapuyo na kita sa kaulahi ang mga adlaw. Sa pagbalik ko gikan sa Aprika ni adtong miaging adlaw, medyo gikapuy gyud ako. Nakita nyo, gabii na didto karon, og kinahanglan mo na usab ubalik sa oras dinhi. O ganiya ako nga nagabalik pag-usab. Aduna kami og maanindot nga pagbiyahe sa pagpangayam. Usag yun sa pinakanindot nga nagkaaduna ako sa tibok kong kinabuhi. Dayon adunay pipila ka mga retrato si Billy. Siguro pag aduna na siya'y panahon, mahimo niya kining ipakita sa kung asa man o ipakita kaninyo ang maong biyahe. Aduna ko'y damgo. Pirmi na kong gidamgo nga mibalik kuno ko sa public service company sa usa ka hinungdan. Og ako, naghuna-huna ko nga daw sa nagpasagadra ko sa trabaho. Angay ko unta, ginapasagdan raman ko nila sa kung unsay akong buhaton. Mao nga nakuna-huna ko nga mahimo kong imbis nga muadto og susihon ang mga linya o kaha mangulikta sa mga balayronon. O ingon ni ana nga angay ko unta nga pagabuhaton, miingon lang ko, bueno, ako man ang mismo kong agalon. Og miadto ako aron maligo. Og nakaabot ko didto og gihukas ang akong kining mga sinina og gisulob ang akong pangligo nga sinina. Naginusara ra kuno ko ni adto. Og nakauna-una ko, bueno, dili gyud kini husto. Ang kumpanya, adlawan pa baya? Ginabayaran baya gyud ko sa kumpanya para nining orasa? Naghuna-huna ko, pagkatalagsaon ini. Og unya nakauna-una pod ko, bueno ang kwarta nga akong nakulikta sa ruta, nasagol man ako ang sa pagpatrol og sa ruta. Og ingon ko, bueno ang kwarta nga akong nakulikta og nakabuhat ko og usa ka butang tungod sa paglingaw-lingaw dinhi. Nawala ko hinuon ang tanan kong mga resibo og nasagol pagyud nako ang ilang kwarta og ang akong kwarta. Karon unsaon ko naman sa pagkahibalo kong kinsa ang nakabayad na sa balayro ron. Naghuna-huna ko tungod kay nagpasagad raman gud ko. Naghuna-huna ko, dili kini husto. Adunay usa lang ka butang nga kinahanglan kong buhaton. Kanay ang mubalik sa akong superintendente og sultihan siya, si Don Willis kadto. Ingon ko, Don, nawala baya nako ang mga resibo? Karon ania ang tanang kwarta nga aduna ako, o ania ang ilang kwarta usab? Ibilin ko kini dinhi sa kahira, og ang mga tao, pagmuanhi sila, aduna man sila'y resibo nga nadawat ko ang ilang bayad. Tingalig adunay mga tao nga nagaling ko dinhi nga ako, akong kabalo kong aduna gyud nga nakuliktahan ko sila sa kaniadto nga mga adlaw og akong og gihatagan kumantanan og resibo. Kabalo mo 10% lang kaniadto kung mulapas kamo sa pagbayad sa imong balayronon og tingalig usara ka dolyar og tunga og musubra ra sa 15 sentimos. Daghan adto nga mga tawo ang nagpuyo. Gusto man gud namo kaniadto nga magkitaay og magistoryahanay og malimta na lang nila ang ilang balayronon. Pag muadto ako og makigistorya kanila sa makadiot, magmulta ra man sila og 15 sentimos kabalo namo. Mulingkod lang ko didto og makigistorya sa makadiot og kuliktahon ang ilang balayronon. Busa natigom kadto og daghan na kaayong mga balayronon nga wala ko na makulikta kanila. Bueno, nahuna-huna ko nga maulang kadto ang paagi nga mahimo ko kadto og nakamata na ko. Sa lugar kung diin kami nagapuyo, si Igsoong babaeng Larson, wala siguro siya dinhi. Siya'y buutan kaayo ka namo. Og ayaw niya nga magsulti ako og ingon ana. Apan siya'y usa ka buutan gayon nga babae. Og nagpuyo kami sa iyang mga lawak. Ado naman siya'y duha ka apartment. Gagmayng mga apartment og among giabangan kadtong duha. Og didto ako og ang akong asawa nagatulog sa pikas lawak kung diin ko ginaabi-abi ang mga tao pag mahimo ko. Og ado na may duha ka gagmayng kaparis nga mga higdaanan didto. Nakamata na ko. Wala pa siya ning mata. Og pagkataud-daod ning mata na siya, og ikamay ko siya, og mitanaw siya og ikipat-kipat ang iyang mga mata sa pila kay gayon. Mingon ko, nakatulog ka ba og ayo? Ingon siya, wala. Og ingon ko, aron ako'y kay bulungan kaayo nga damgo, mibalik kuno ko sa public service company pag-usab. Ingon ko, unsa kahay akong nabuhat? Mahinumduman ko, ingon nga usa pa kabatang lalaki o usa kabatanong lalaki kaniadto. Ginapatrulya ako ang tanang mga linya dito sa Salim, Indiana, sa nakalinlaing. Musulod ako, mupalit og pamahaw. Siguro mga usara ka panaksan sa abina, tungod niya itong mainit nga adlaw og tanana, og magpadaot kadto sa akong paminaw. pagdili ko mukaon og pamahaw. Mubayad ra ko og 10 sentimos sa akong yutay ra nga kwarta. Miabot ang superintendente og miingon, ang ingon, kay balo baka kung unsay giingon nila sa meeting, kinsa man kadtong burong nga tawo nga mibayad ra og 10 sentimos para sa pamahaw. Miingon, kinahanglan dili maubos sa 50 sentimos ang imong ibayad. Karon kabalo namong tanan nga ang 50 sentimos kaniadtong mga adlaw dako ra para sa usa ka pamahaw. Og ingon ko, "Boyno, dili man pud ko nagakaon og ingon anak kadaghan." Ingon siya, "Lagi, pero ang tanang uban pa kanila nagahatag man og resibo nga 50 sentimos. Kinahanglan mo hatag pud ka og resibo nga 50 sentimos." Ingon ko, "Boyno, wala man pud nako tanan nagamit." Mingon, "Paghatag gihapon bisan pa. Ako kadtong superintendente." "Boyno, naguna-una ko." "Boyno, unsa may mahimo ko?" "Kinahanglan gyud ay kung muhatag og resibo nga 50 sentimos. Bisan 10 sentimos ra ang kantidad sa akong nakaon. Kung ingon ana, moadto na lang ko sa dalan og mangita og gagmayng mga bata nga walay mga pamahaw og palitan sila og pamahaw nga nagkantidad og 40 sentimos." Og dayon nahuna-una ko, "Boyno, unsa kahay? Tinghalig mao kana ang iyang gikasukuan kanako." Og mahinunduman ako dinhi, dili pa lang dugay nga nagapatrolya sila og naguba nila ang likod sa nataran ko didto. Og miingon, "Padad ilang misa balayro nun." "Kabalo mo, aduna man sila'y mga katungod sa pagpatrolya, apan kinanglan nilang mubayad para sa danyos." Gisulatan ko sila balik og miingon, "Wala kamoy unsa man nga pagabayaran." "Nahuna-huna ko man gud, mauna kanay akong pambayad sa mga tig 40 sentimos ko kaniadto. Mahimong nakagasto ako og 20 o 30 kadolyares niadtong panahona sa mga gipamalit ko para sa mga bata. Mahimong mauna kana ang pangbayad ko. Padayon ra ko sa pagdamgo ko." Dayon aduna man ako'y usa ka dakong kahoy didto. Nagadula gani ang mga bata sa ilalom niadto og ang mga nagapatrolya. Nagapatrolya na sila karon gamit ang usa ka helicopter. Og miabot siya og mingon, "Billy, unsa ka akong putlo nato kana nga kahoy?" Ingon ko, "Ayaw, ayaw ka na putla." "Pulungan na namo ka na," ingon ko. "Ako og si Igsoong Wodra ang magpulong ni ana." Ingon, "Boyno, panhiun ko na lang ang among tao o papulungan ka na." Ingon ko, "Karon, ayaw baya ipaputol ha?" Ingon siya, "Dili ko ka na ipaputol." "Bibiyahe man ako ni adto sa pagbalik ko, giputol na kini hangtod sa yuta." "Boyno, pwede kong mupasaka og sumbong, nakita nyo?" Ingon ko, "Boyno, Ginoo, mahusay ragyod kini." "Kay balo ko, busa, wala ko na gipadayon kadto. Okay na lang kanako. O gipasagda na lang kadto. Boyno, gidamgo ko sa gihapon kadto." Sa pagbangon ko ni adtong miaging buntag, ingon ko, "Boyno, ang unang butanga o ginabuhat namo inig kabuntag, pag mubangon na kami, mao ang magdungan og ampo. Dayon nagaampo pod kami pag matulog na inig kagabi eh. Og dayon pagkahuman nga mihawa na ang asawa ko aron magandam og pamahaw sa mga bata, misugod na pod ko sa pagampo," ingon ko. "Ginoo, siguradong usag yun kadautan nga tao. Unsa may nabuhat ko sa akong kinabuhi nga dili man gyud ko makaikyas gikan ng public service company. Misulod ko nga ligo na ug unya migawas. Og daw sa may sa kung unsang butanga misulti kanako. Tingaling nagpasagad ra gyud ko og sa iyang buluhaton. Nahunahunaan ko mga 5 na katuig nga wala pa akoy unsa man nga nabuhat. Og nagahulat lang kaniya. Nagatindog ko didto ni adtong miaging adlaw. Gipatukuran Manila kami og bag-o nga balay didto. Og miabot si Igsoong Musli nagisgot mahitungod ni adto. Ingon ko, "Usa lang kana ka dyutay gasa gikan sa kung amahan." Og sugod na siyang mihilak. Ingon ko, "Nakita mo," miingon siya, "kung biyaan nyo ang inyong mga panimalay, mga balay, mga kayutaan, mga amahan, og mga inahan, paghatagan ko kamo og mga balay, mga kayutaan, mga amahan, mga inahan, og usa ka gatos kapilo ni ining kinabuhia, og kinabuhing walay katapusan nga palaabuton." Ingon ko, "Kita mo, kinanglan kong biyaan ang tabernakulo nga gigugma ko pag-ayo. Ang akong panimalay nga gikahatag sa Ginoo kanako didto, kinanglan kong biyaan kini. Bag-o ra pud niyang gibalik kini kanako." Ingon ko, "Siya'y kibulungan gayod, nakita mo? Og sugod na siyang milak." "Bueno ako," miingon ko. "Kinanglan kong muanhi dinhi og imulag ang kaugalingon ko. Og muanhi ni ini nga disyerto. Og nahunahunaan ko, nganong gidalak ako sa Dios sa usa ka disyerto? Dinhi kundiin wala gyoy bisan unsa gawas sa mga tanga og gila nga mga ibid. Dili kini usa ka disyerto lamang nga mainit. Apan sa espirituhanon usa kini ka disyerto? Oh, grabe. Wala gyoy espirituhanon nga kinabuhi man lang. Sa mga kaiglesyahan sila'y batok, aba. Wala pa kamoy nakita nga ingon ni ana sa inyong kinabuhi. Wala gani kitay usa ka iglesia nga madtuan o unsaman. Og dayon kong ingon ana, mga matay na halos ang mga tao sa espirituhanon. Namatikdan ko kini diha sa mga tao nga gikan didto, makita ko ang paggalahi nila og nabantayan ko kana. Og mao nga magpabilin gyud kamo ilalom sa espiritu sa Dios, aron ang inyong kinabuhi mamahimong malumo, malulot sama sa tubig nga nagahimo nining sagbot og mahumok nga mga salinsing. Kung kining mga sagbot didto sa resyona, dili kini motubo, Kining mga punuan mamahimo ng kaktus ug ang mga dahon mamahimo ng tunukon. Ingon ni ana usab pag nagakauga na kamo diha sa iglesia, ang tanan mang tunok na sa usag-usa, kabalo na mo. Og kita nyo, mao nga kinahanglan ninyong magaduna og malumo nga mga tubig sa ulan nga magapalumo kaninyo og magapahimo og mga dahon og landong alang sa mga magpapanaw nga nagapangagi. Og may butang nga miingon kanako, tingalig nagapasagad kara sa buluhaton sa Dios. Busa, nag-ampo ako alang sa usa ka panan-aon. Og bag-ulang ko ni adto gihatagan ni Mida og usa ka Biblia og si Igsoong Brown nga taga Ohio. Gihatagan pud ko niya og Biblia, silang duha sa maurang higayon ni adtong Pasko. Miadto ko og gikuha ang usa sa bag-ong mga Biblia. Ingon ko, Ginoo, sa nangaging mga panahon, aduna kamay Urim ug Tumim kani adto. Karon paminaw, tuguti kong isulti kini. Siyempre, wala Manila. Kini, wala kini ginatip nga panagtigom. Mao'y hinungdan nga naghangyo ko sa pagsulti nini. Tuguti ko sa pagsulti. Ayaw niyo buhata kini. Dili kini usa ka maayong butang. Apan miingon ko, Ginoo, sa una, pag magdamgo ang usa ka magdadamgo, dadon nila kini ngadto sa Urim ug Tumim og isulti kini. O kung ang Urim ug Tumim muhatag og kahayag, usa ka supernatural nga kahayag, tinuod ang maong damgo. Ingon ko, apan ang pagkasaserdoti ug ang Urim ug Tumim giwala naman. Ang imong Biblia mauna ang Urim ug Tumim karon. Ginoo, hinaot nga dili ko nabuhaton kini pag-usab. Apan naghangyo ako kanimo og nagampo kanimo nga tagan mo ako og usa ka panan-aon. Magpakigsulti ka kanako kon nganong nagadamguman ko sa inguni ini nga mga damgo og unsa may nabuhat ko. Kung nakapasakit man ko, kung nagabuhat man ko og unsa man ngadto sa bisan kinsa nga tao sa kalibutan, paibaluwa ako. Ako, muadto ako og tul-iron kini. Kung may utang man ako sa public service company, kung nakabuhat man ko og usa ka butang nga sayop ngadto kanila o sa bisan kinsa man nga tao, kung nakabuhat man ko og usa ka butang nga sayop nganha kanimo, paibaluwa ako. Gusto ko kung tul-iron kini. Tul-iron na nato kini karon. Ayaw na paghulat nga magdugay pa. Tingalig mahimong ulahin na kini, buhato na nato kinikaron. Og ingon ko, sigurado nga doon nagyo sa kabutang nining pulong sa Dios gikan sa hinisis hangtod sa pinadayag. Nga doon nagyo tao din ha, nga imong gipakigharungan, nga anaa sa mao mismong kahimtang sama sa akong pangutana. Kung nga doon na may nakabuhat sa maong butang, og imo siyang gisaway mahitungod ni ana, nantuguti kong maablihan ka na nga bahin diha sa Biblia. Og kung nga doon naman bisan unsa pa may ilang nabuhat, mahiuyon unta kini sa akong kahimtang, kung diin man ko nakabuhat og sayop, o may usa ka butang nga gusto mo unta nga buhaton ko, o wala nabuhat, tuguti kong makakita og pipila ka tawo nga ingon ni ana sa Biblia. Og ipiyong ko ang akong mga mata, gipasagdan lang nga maabli ang Biblia, og ibutang ko ang akong tudlo sa kasulatan, Genesis 24:7. Si Eliezer ang kasaligang alagad ni Abraham, ang himplo nga alagad sa Biblia nga gipadala aron sa pagpangita og pangasaonon para kang Isaac. May sa kong unsa nga bugnaw ang misunup sa tibuokong lawas. Oo, kadto ang akong mitukma kaayo kadto sa uban pangabahin sa akong minsahe, ang pagkuha og pangasaonon. Mingon si Abraham, panungpa nga dili ka mukuha og usa ka pangasaonon gikan sa mga ingon ini, kun dili umadto ka sa mismo kong kaparintihan. Ingon niya, unsa kaha kung ang maong babae dili mo uban kanako? Mingon, kung ingon ana, makagawas ka ni ini nga panumpa. Ingon siya, og ang Dios sa langit magasugo sa iyang manulunda sa unahan mo, aron sa paggiya kanimo. Milakaw na dayon siya og misugod sa pagampo, og nahinagbo gyud niya ang matahom nga si Rebeka, nga nahimong pangasauno ni Isaac, usa ka hingpit gayud nga mensahe, nga nagasubay sa pulong, lakaw og kuha kana nga pangasaonon, usa kana kakatungdanan, mao kanay akong gianhi, mao kanay ginapalingkamutan kong buhaton ang pagtawag pagawa sa usa ka pangasaonon. Mahinumnuman ako dito sa California, kadtong pakighinabi matungod sa pangasaonon, ang pasiunang pagpakita nga naisulti ko na dinhi. Daw sa unsa nga unang miabot kadtong pangasaonon, og nakita ko siya nga miagi dayon, miabot pud ang Miss America, Miss Asia, og tanana, makahadlok tan-aon. Og dayon ang maogi hapong pangasaonon miagi pag-usab. O sa kanila ang mitipas sa iyang lakang, og ipahibalik ko siya sa iyang lakang, duha kanila di ay. Og mao kana ang angay kong pagabuhaton, siguraduhon ka ng maong pangasaonon nga nagasubay sa paglakaw, og pangitaon kana nga tao. Ingon ko, Dios, mo pauli ako, igapanaad ko pag-usab ang maong mga panaad, og magsugod og bag-o. Og mao kana ang ginaplano natong buhaton, mao kanay akong gianhi. Sa una-una ko, sa kamaayong butang kong buhaton nato ang ingon ini, magsugod na lang kita sa ika-18 sa sunod simana, sa sunod Domingo sa buntag, og sa sunod Domingo sa gabi, pagkasunod Domingo, og pagkasunod Domingo na po. pagpangod. Pilaman ang nakahuna-huna nga maayo kana. Salamat. Karon gusto ko nga aduna mo'y buhaton para kanako. Kung may mga tao na kamong napahibalo na nga adunay, adunay panagtigom sa kabayinting otso, mahimo nyo ba nga pahibaloon sila pag-usab nga dili nato mapahigayon kini? Sultihi, padadoon ninyo sila og silat. O inguni ana, dili nato gusto nga basin makaanhi pa ang mga tao o mapalawhin noon. Tungod nga dili man nato magamit ang maong auditorium, kita nyo, dili nato magamit kini. O tungod nga sa miaging panagtigom sa unahuna ko, daghan rata kaayo dito. O tanana, sila, gayoy, kabalo na mo kung unsa ang publiko. O sila, boy no nagapuyo na yun kita sa kaulahi ang mga adlaw, kana lang. O ginaingon nila nga niadtong nangabot ang mga tao. O nakadisturbo kuno kadto sa maong tulunghaan. O nangabot kuno nga sayo ra kaayo. O gibuhat kuno nila kini, o kana uingon ni ana. Og nagkapunsisok kaayo ang maong lugar, og gibuhat na sa mga bumbiro ang inguniini og inguniana, og boyno, kabalo na mo. Mao nga pagisgutan nato ang mga panaksan og ang mga trompeta, gusto ko nga ilakip ang mga niini. Gisultihan ko na kamo nga buhaton ko kini, naklasipikar ang mga niini sa usa pa kabutang. Mao man usab ang mga panaksan, ang pagtingog sa mga trompeta, apan gusto natong tun-an ang tibuok hilisgutanan nga diridiritso og isgutan kini, og itakdo ang mga niini. Ilaman ang nakabasa na sa gisulat ni Igsoong Bill, may tungod yadong gisulat niya og utro, og nga gihan ay pakini og gusto ang gramatika ni ini para kanako. Nabasa nyo na ba ang bisan unsa man ini? Nakabasa na ang duha o tulo kaninyo. Sa tanaw ko, maayo gayod ang pagbuhat mo, Igsoong Bill. Maayo kaayong pagtrabaho, himong. Sa unahuna ko, si Igsoong babaeng Bill ang nagbuhat ni ini og gisulat mo lang kini. Siya usa ka, kita nyo? Dili man ko kanunayng batok sa mga kababayenan, di ba? Igsoong babaeng Bill. Og karon sulod sa sunod nga 15 minutos, 20 minutos, magabasa kita og usa ka kasulatan dinhi. Og aduna ko og usa ka gamayng libro dinhi. Nagsulti ko nga sa hunahuna ko si Igsoong Bill, o kung kinsa man, o sa hunahuna ko nga si Roy Borders kadto. Nipalitan man ko ni Igsoong Bill og sulatanan. Gusto ko man gud maghimo og usa ka gamayng sulatanan sa mga teksto. Apan kung aduna may nakakita na sa ginatawag kong mga sinulat, sama lang nga gusto kong muwali may tungod sa bituon sa kabuntagon, magdrawing ako og usa ka bituon. O kung gusto pud na kong muwali og usa ka butang may tungod sa ginahimo ko ang tanan nga mga simbolo dinhi, mga kuris-kuris og wala gyud bisan kinsa ang makahibalo kung unsa kini. Samtang ana ako sa gawas, og makahuna-una ako og unsa mang butang, nga kinahanglan kong pagabuhaton samtang nagabiyahe, usahay pag nagaugput-ugput ang sakyanan, og isulat ko kini, og isulti ang inguni-ini og inguni-ana, og muhimo og gagmayng mga ilhanan, og mga ikis og mga taytayan, og tananang matang sa mga butang. Sama lang po, pag gusto kong muwali may tungod sa pagkahulog sa bituon, og magbutang ko og piramidi, o drawing kini dinhi, og ibutang ang bituon ni David nga may lima katumoy, nga nagapaubos nini. Og kahibalo na ko, kung asa na ko paingon sa mga kasulatan pag-ingon ana, og si Moises kung bahin sa usa ka butang agibuhat niya, magdrawing lang ko og gagmayng mga marka sa tunob sa pabo, mga ingon ana. Ngani aduna ko og pipila sa mga niini dinhi, og naghunahuna ko karong buntaga, dinha sa likod sa dihang nahunahunaan kong maghisgot sa niining hilisgutanan sa pipila ka minuto dinhi, sa usa ka sinulat ko, tingalig magkinahanglan ra ko og 20 minutos. Og unya, dili ko pagakuhaon ang perbisyo na Igsoong Neville unyang gabi e. Ako, magpahulay ra ko unyang gabi e, og maminaw kaniya. Og dayon, kunitugot sa Ginoo, pagasunod Domingo sa buntag, sugda na nato ang maong buluhaton. Og tabangi ko ninyong tanan og iampog yod nato, tungod kay anaag yod sa akong kasing-kasing na paningkamutan. Ingon nila, boy no mahimo man kitang muadto sa Louisville o kaha mahimo kitang muadto sa New Albany, apan ang panagtigom para mangod sa Jeffersonville. Pwede man ko sa Louisville o sa New Albany, sa unsa mang higayon, apan para ragyod kini dinhi sa Jeffersonville. Karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot samtang kita, halos 30 minutos na akong nagpakigistorya kaninyo dinhi, magpakigsulti sa kita, kaniya sa makadiyot. Ginoong Hesus, gipanalanginan gayod kami nga mga tao nga lagpas sa among mga gihuna-huna, lagpas sa among mga panabot. Kay kung aduna may usa kahalang dun sa among taliwala, sama sa usa kakawani nga gikan pa sa ubang nasod, o usa ka diplomata sa kung unsa man, mauna-huna namong pagkahalang dun nga magkaduna o usa kahalang dun tao sa among taliwala. Apan karon, anaaman ka namo ang Dios sa langit. Dili lamang sa among taliwala, kundili anaa sa sulod namo, nga nagapuyo, nga gikinabuhi ang iyang kinabuhi, pinaagi ka namo. Og mapasalamaton gyud kami tungod ni ini Ginoo, lagpas kini sa among mga panabot sa tinuod lang. Apan karon, nagahisgot kami mahitungod sa mga buluhaton, og sa pag-adto sa Aprika, og sa mga butang nga gipaningkamutan namong maiandam para niining pipila ka mga adlaw dinhi sa Indiana. Og sa kung unsa mang hinungdan Ginoo, tingali ginadala mo kami ni Anang Tulda aron mamatuman kana nga pananaon. Busa ang imong kabubuton matuman, ginatugyan namo kini sa inguniini nga paagi sa pinakamaayo namong padabot. Busa nagaampo kami Ginoo kung aduna may bisan unsa nga supak sa imong kabubuton, ipahibalo mo kini kanamo aron mahibalo kami sa pagbuhat sa imong hingpit nga kabubuton. Karon panalangin ni kami sa niining musunod nga pipila ka minuto, magpakingsulti ka kanamo pinaagi sa imong pulong Ginoo, kay ang imong pulong kamatuoran amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Atong ablihan ang Biblia ngadto sa Marcos sa ika-8 nga kapitulo. Unsang orasa mo kasagaran nagatapos? Mga alas 12? Sige. Karon, usa lang kahamubong mensahe dinhi ang mahimo kong mahisgutan kaninyo mahitungod sa pulong, human sa pagpamatuod ko mahitungod didto ug uban pa. Marcos sa ika-8 nga kapitulo og atong pagasugdan diha sa ika-34 nga bersikulo hangtod sa ika-38. Lakip na ang ika-38 og tanang uban pa ni ana nga kapitulo. Gusto kong basahon kung unsay iyang gisulti tungod kay nasayod ko nga tinuod kana. Karon atong og itawag niya ang panon sa katawhan uban sa iyang mga tinunan, siya mingon kanila, kung kinsa ang buot musunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpasan sa iyang cross og musunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. Bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako og sa maayong balita, kini maluwas niya. Kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo, kung maangko niya ang tibuok kalibutan og mawala ang iyang kalag. Kay unsa ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Kay bisan kinsa nga magakaulaw kanako og sa akong mga pulong, din hiniini nga kaliwatan nga mananapaw og makasasala, ang anak sa tawo magakaulaw usab kaniya, kung muanhi na siya nga sa himaya sa iyang amahan, kauban sa mga balaan nga mga manulunda. Gusto kong mukuha og sa kagamayng teksto gikan dinha, kung kiniman matawag nga pagkaulaw. Kabalo mo, gusto ko kana. Bisan kinsa nga magakaulaw kanako og sa akong mga pulong, igakaulaw ko pud siya. Karon ang pulong nga pagkaulaw, mahimong hubaron usab nga naulaw. Kabalo na mo, mura ka bang nagatubang ka sa usa ka butang nga ginakaulaw mo, ingon nga naulaw ka. Ug ang usa pa ka butang sa pagkaulaw, nagapakita ra kini nga dili ka sigurado sa kung unsay imong ginasulti. Kung kabalo ka sa imong ginasulti, og sigurado gyud ka nga nahibalo ka sa imong ginasulti, mahimo mong sultihan si kinsa man ni ana. Wala ka naulaw. Apan kung mabati mo nga dili mahimutang, nagapakita kini nga dili ka sigurado. Mahimatikdan ninyo nga daghan kayong ingon ni ana sa karon. Ilabi na sa hilisgutan nga akong ginaisgutan, nagakaulaw sa pulong. Karon, siya ug ang pulong usara. Sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong nahimungunod ug nagpuyo ipon kanato. Maura sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Busa ang si kinsa man nga magakaulaw kanako ug sa akong pulong, ug siya ug ang iyang pulong usara man, busa ang magakaulaw sa iyang pulong sa niining makasasala kasamtangan nga henerasyon, igakaulaw ko siya. Karon, may matikdan nato karong panahona kung adunay mo ingon, usa ka ba ka Kristohanon? Usa kini ka popular ka ayo nga butang mo ingon. Usa ako ka Kristohanon. Kita nyo? Apa nagatuo ka ba sa pulong sa Dios? Kun diin miingon kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Mamula gayud bisan pa ang mga naong sa mga ministro. Kita nyo? Ginakaulaw mo ba ingno na lang nato kining balaanong pagpangayo? Ginakaulaw mo ba ang bugos nga ebanghelyo? Ginakaulaw mo ba ang imong kasinatiang Pentecostal? Ginakaulaw mo ni ana ang iyang pulong, kana ang iyang pulong nga nahimong unod diha kanimo. Busa kinahanglan nga buhion sa iyang pulong ang kaugalingon mismo ni ini sa matag henerasyon. Gibuhi ang kaugalingon mismo ni ini ni adtong mga adlaw ni Moises. Tungod nga ni adtong panahuna, miingon ang Biblia sa mga Hebruhano ni kauno nga kapitulo, ang Dios sa nagkalainlaing mga panahon ug nagkalainlaing mga paagi nagpakigistorya sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. O kadto nga mga propita, nangatuis gayod ang iglesia kariadto nga sadihang. Kadto nga mga propita, kadtong maisog nga mga mensahero sa Dios, nangabot nga walay iglesia, walay denominasyon, walay organisasyon, walay bisan unsa, gisuklan ang mga hari, mga gingharian, mga iglesia og tanan-tanana. Sa diha nga gipangdala ang mga saserdote sa tubangan, gipangdala sila sa tubangan sa mga saserdote, wala gyud sila naulaw, tungod kay anaaman kanila ang direkta nga maukini ang ginaingon sa Ginoo. Kung himatikdan ninyo, ang propeta usa sa mga kahulugan ng ining pulong, diha sa daang tugon, pag moingon siya nga maukini ang ginaingon sa Ginoo, karon himatikdan ninyo siya, nagasulod siya sa maumismong pamulong, nga ginapwisto ang kaugalingon niya sa dapit sa Dios. Mahimatikdan ninyo, sa dihang misulti siya sa tubangan niya, maukini ang ginaingon sa Ginoo, direkta siyang nakasulod sa Dios, og nanglihok siya nga sama sa Dios. Dayon gihatag niya ang iyang mensahe nga mao ang Dios nga nagapakigsulti pinaagi kaniya. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mahunahunaan ko ang mga propita kaniadto. Sa diha nga mitungha sila nga may dalang ingon ni anak nga mensahe og gipakaulawa niini ang mga hari og gipabati niini ang mga tao og kaalingasa. Ang mga saserdote bisan pa dili sila mahimutang kaniadto. Tungod nga sila'y mga leader man unta, relihiyoso nga mga tao, og sa diha nga sila mitungha man ang pulong sa ingon ni adto nga paagi, gibutyag sila niini, og nibati sila og kaulaw o nangaulawan. Og sa makadaghan ng mga higayon nga atong nakita kana, dili lang sa makadaghan kundili kanunay gayod sa karon, nga ang tao, pag moingon kini, usa ako ka Kristuhanon, nadawat mo ba ang Espiritu Santo sukad nga mituo ka? Oho, nakita niyo? Sila'y naulaw ba hiniini? Adunay mo ingon, mimro ka ba ni anang pundok din ha nga nagahimo sa tanan ni anang mga pagsinggit o sa tanan ni anang balaanong pagpangayong butang? Sa makadaghang mga higayon, muatras ang mga Kristuhanon. Ang gusto nilang ipahibalo kung aduna man sila o denominasyon ka ng Baptist ako, Presbyterian ako, Lutheran ako, dili nila ginakaulaw ka na. Apan paghisgutan na ang bahin sa pagkakristuhanon, ingon nga mahimong dawaton ang pulong sa Dios sa kung unsa gayud kini, dayon sila mga ulaw na sila. Dili ako miyembro sa unsa man nga denominasyon, kita nyo? Sila maulaw sila sa pagpahayag ni ana. Gusto nila nga mahisama sa tanan ng uban pa sa kalibutan nga girepresentar ang kung unsa man nga organisasyon. Karon bag-o lang kana nahidangat sa ingon ni ana. Sa mga adlaw ni Luther, pag ipaila mo ang imong kaugalingon, ingon na usa ka Lutheran o usa ka sumusunod ni Luther. Bueno, magkakahulugan kadto halos og kamatayon pinaagi sa Iglesyang Katoliko. Sa panahon usab ni Wesley, pag mahibaluan nga misupa ka sa Iglesyang Anglikano, halos kamatayon pud ang silot niini pinaagi sa mga Anglikano. Pag ipahibalo mo nga usay kao ka Methodist. Sa mga adlaw pod sa Pentecostal, makaulaw kadto halos. Pag magpahayag ka nga ikaw, nga usa ikaw ka Pentecostal, tungod kay pag-aisipon ka man dayon nga usa ka Holy Roller o usa ka manunultig laing mga dila o murag ingon ni ana. Karon nag-organisa na sila og niuban na mismo sa tanang uban pa nga pundok. Karon pag maabot na ang takna sa pagtawag pagawas, nga dili ka nahisakop sa bisan unsa man ini. Popular na kaayo kini nga isulti Pentecostal ako. Popular na kaayo nga isulti Presbyterian man ako, Lutheran. Apan unsa ka hapag muabot na sa panahon nga gikinahanglan mo nang mugawas ug mubarog alang sa pulong. Dili ako nahisakop sa bisan unsa man ini, kana mamahimong maulaw ka. Ningon si Jesus, karon kung magakaulaw ka kanako, na nagakaulaw ko ikaw. Nganong ikaulaw ka man iya, tungod kay nagapamahayag ka man ingon nga iya ha, sa dihang dili ka man di ay nagasunod ka niya. Unsa ka ha kung muingon ko, kini nga batang lalaki siya ay akong anak, mulingi siya og muingon. Kinsa ako, anak mo? Unsay tan-aw mo kanako? Maulawan gyud ako ni ana. Mapaulawan ka sa imong anak. O ingon ni ana usab sa ginatawag nila nga Kristiyanismo. Kung hinganlan mo kini og ngalan sa usa ka denominasyon, boyno dawaton man nila ang pagkaamahan sa usa ka denominasyon. Apan paghisgutan na gani ang bahin sa pagdawat sa pagkaamahan sa pulong sa Dios ni Kristo, ayaw nila. Mga ulaw sila. Ayaw nilang ipahayag. Oo, misulti ako og laing mga dila. Oo, nakakita ko og mga pananaon. Oo, nagatuwa ako sa balaanong pagpangayo. Oo, ginadayeg ko ang Ginoo. Gawas nga ako gikan sa tanan nga organisasyon. Wala ako nagayukbo sa unsa man ni ana. Usa ako kaalagad ni Kristo. O grabe, murag yun sila o ginabitas-bitas pag ingon ni ana. Niadtong miaging gabi may usa kabantugang mamumulong nga miabot gikan sa grupo sa mga whole gospel businessmen sa Chicago. Mahimo ba nga muhunong ko dinhi sa kadali lang aron isulti kini pasaylo ako ninyo. Apan sa makadaghang higayon, nagahuna-huna kamo og ako usab nga ang ginahisgutan nato nga kamatuoran sa Biblia wala madawat sa mga tao. Apan nadawat nila kini. Usahay mura ginabaliwala nila kini. Apan dili gayod nila ginatuyo kana. Buot lang nila may baluan kung asa gyud ka nagabarog. Sama sa sugilanon mahitungod sa grupo sa mga palahubog nga naglalisay nga wala na kuno og ingon anang butang sama sa Kristyanismo. Mingon ang usa ka lalaki kay baloko kun diin adunay usa ni ana ang akong asawa. Dunay mingon, "Bueno, ako dili kumutuo ni ana." Mingon, "Dali atong manglihok tang tanan ingon nga mga hubog na kaayo." Niadto sila didto sa maong balay og gibuhat ang tanan nga mahimo nila og miingon sila nga magpaluto kuno sila og pipila ka itlog og pagkahuman gilabay ra sa maong lalaki ang mga itlog ngadto sa salog og miingon, "Nasayod ka naman unta nga dili ingon ana ang pagluto sa mga itlog." Kung unsa na lang ang ginapanghimo nila sulod sa maong balay. Og misulod sila sa pikas lawak og mihigda sa usa ka lingkuranan. May nadungog sila sa gawas nga nagahinlo ni adto nga wala man lang og usa ka pulong nga ginasulti, nagaawit lang og usa ka hamubong kanta sa iyang kaugalingon. Kinahanglan ba nga inusarang pasano ni Jesus ang cross og ang tibuok kalibutan matagan og kagawasan? Adunay cross para sa matagusa og adunay usa ka cross para kanako. Og kining balaang cross akong pagapasanon hangtod nga makalingkawas ako sa kamatayon. Og dayon makapauli na nga sulubon ang purong-purong. Mingon kadtong usa ka palahubog, unsa may giingon ko kaninyo? Ingon pa, usag yud siya ka Kristuhanon. Kita nyo, gisulayan lang nila siya og usahay ang kalibutan na hibaluan kong musulay pod kaninyo. Og wala ko nagdahom nga mahitabo ang ingon ni ini. Apan sa miaging Sabado sa gabi, nagtuo ko nga Sabado kadto o Domingo sa gabi ang bantugang mamumulong. Dili gyud ko nagasulti og mga ngalan sa mga tao. Apan ang ginapaninguhaan niyang buhaton ang tukma kasukwahi. Ginapaningkumutan kong ipahilayo ang mga iglesia gikan ni anang ikuminikanhong kalihukan o gipaninguhaan hinuon ining tawhana nga ipasulod sila dinha. Mao nga namulong siya para sa Christian businessman. Din ako unta ang mipahigayon ni atong tigong sa Chicago. O nagdahuman ko nga base na tuap ako sa Aprika ni anang panahona, mao nga wala ko nakapahigayon ni ini. Mingon kining maong tao, misaka didto og mingon, ang pinakadakong kalihukan, ang pinakadakong butang sa kalibutan karon, sukad pa kaniadto, nagapamalik na ang tanang mga iglesia ngadto sa iglesyang Katoliko, diha sa ekonomikanhong kalihukan, og madawat sa mga Katoliko ang Espiritu Santo, pagkagrabe ngalit ag sayawa. Og kining leader nga si Igsoong Sakarian, nga presidente sa International Businessmen, mitindog og miingon, human nga milingkod na ang maong tao, miingon, "Dili ingon ni ana ang napatalinghuga namo." Miingon, "Ang gisulti ka namo na Igsoong Branham nga igahatod silang tanan ni ining ikuminikanhong kalihukan ngadto sa marka sa mapintas nga mananap." Og didto ang maong lalaki nga nagalingkod pod ibabaw sa entablado. Miingon, "Magahatod ka na ngadto sa marka sa mapintas nga mananap." Og ingon pa, "Mas tuuhan namo ang ginaingon niya nga mao ang kamatuoran." Og ingon siya, "Ilaman kaninyo ang gusto nga muanhi og madungog si Igsoong Branham nga ipahayag kaninyo ang tinuod bahin niini." Tindog, og adunay mitindog nga 5,000 ka mga tao na nagsinggit og na naghilak sila aron lang muadto ako og usa ka adlaw usara ka adlaw. Gitawgan ako ni Igsoong Carl Williams, mingon, "Igsoong Branham, grabe, miadto ako sa tunga ni adtong mga tao." Mingon, "Daghan kaayo sila og ginatus nga dolyar nga mga kwarta nga gitunol sa akong mga kamot aron lang mapalitan ka og tiket sa eroplano paanhi dinhi og pauli." Kita nyo, para sa usa lang kaadlaw. Kita nyo, kadto nga mga tao mituhot di ay ang pulong nga usahay wala nato mahibaluan kini. Kita nyo, apan kita nyo sa dihang ikaw gayoy, bisan unsa pakasupak ang kalibutan ni ini, unsa pakasupak ang mga denominasyon ni ini, ginapamatud-an gyud kini sa Dios ingon nga mao ang kamatuoran. Pag muabot na ang dakong takna sa katapusan, magakatabo ang mga butang tingali nga wala nato ginadahom. Oo, nagapakita ra kini nga dili ka sigurado kung nagakaulaw ka. Busa mas gustuhon mo pa nga dili mo na lang hisgutan ang maong hilisgutan. Kung ginakaulaw mo kini, nanayaw mo kining hisgutan. Pugngan mo. Apan unsaon man sa katao nga puno sa Espiritu Santo, unsaon man sa katao nga puno sa gahom sa Dios, o nga ang gugma sa Dios ana sa iyang kasing-kasing nga makigistorya sa usa ka tao sa kadali o dili man lang makapaghisgot o usa ka butang mahitungod sa gugma nga ana sa iyang kasing-kasing. Kita nyo, aron na gyud butang nga mahitabo Dili mo mapugngan kana. Kini mao, gayod ang daotan nga panahon nga gisgutan, Hesus. Ginakaulaw sa mga tao ang pulong ug ang espiritu sa Dios nga nagapamuhat sa sulod nila. Apan sa diha nga napatinaw ang kamatuoran nganha sa mga tao, dayon ang Dios na mismo ang nagapadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa pulong. Karon ang sibisan kinsa nga tao, makahimo ra og unsa man nga matang sa mga pagpamahayag. O gaduna na kita ingon ana sa niining mga adlaw, kundi indaghan na kayong mga pagpamahayag ang ginapahayag nga makahadlok gayod. Apan nakita nyo, kung aduna may kamatuoran, kinahanglan nga pinaagi kini sa pulong. Tungod kay ginapamahayag Manila nga aduna kuno sila'y tanan nga matang sa mga butang, mga tao nga aduna kuno'y lana nga nagaagay kanila, og dugo nga nagagikan sa ilang mga kamot, og mga babae nga may dugo kuno sa ilang likod, og nga nagadagay day hangtod sa ilang mga sapatos, og ipataas lang nila ang ilang mga sapatos, og yabuan kini og lana, og dunay manggawas og manglukso nga mga baki ngadto sa entablado, og tanan nga matang sa ingon anang mga butang. Wala gyud ingon anang mga butang sa Biblia, wala gyud kasadugon sa mga butang asama ni ana sa Biblia. Kini lamang ang gikaingon sa kaulahi ang mga adlaw ang maong espiritu nga mahimong halos magkapareho gayod nga pagalimbungan niini ang mga pinili kun mahimo pa. Pero wala gayoy kasulatan para ni ana. Apan paghisgutan ang bahin sa tinood, walay sambog nga pulong sa Dios nga gipanghimatud-an sa Dios daw sa ginapakaulawan niini ang pikas pundok sa hilabihan nga bahin. Kita nyo, adunay kaulawan bahin niini. Apan usa kini ka realidad para sa usa ka lalaki o babae, batanong lalaki o batanong babae nga usa gayud ka tinuod nga Kristuhanon. Sa diha nga gihimo sa Dios ang saad bahin sa bautismo sa Espiritu Santo, og nadawat mo kini, aduna gyuy butanga nagapuyo sa sulod nimo nga walay bisan unsa man ang makapuli sa lugar niini. Pag mahinagbo gayud sa usa ka tawo ang Dios, dili tungod sa gipakitang emosyon, sa gipakitang kadasig, o tungod sa kung unsang pangrelihiyong doktrina, sa kung unsang katekismo o kredo, o kahatungod sa dogma nga gidawat niya ingon nga usa ka kahupayan para sa iyang kaugalingon. Kundili miabot gayud siya sa dapit nga sama sa kang Moises kaniadto, dito sa luyong bahin sa disyerto, nga nakaduol naong ug naong atubangan sa Dios nga makagagahom sa tanan. O makita mo gayud ang tingog nga nagapakigsulti kanimo, nga tukma gayod sa pulong o sa saad alang sa maong panahon. Ado nagibutang kini, nga ginabuhat niya kanimo. Kita nyo, dili mo ginakaulaw kini. Ado na kinigibuhat niya kanimo. Karon, atong tan-aon karon, sulod sa sunod nga 15 minutos. Ado na ipipila ka mga tao nga nakadawat na sa ingon ni ana nga kasinatian. O nagapakigsulti ako kaninyo karon, dili ingon nga usa ka iglesia o ingon nga usa ka denominasyon. Nagapakigsulti ako kaninyo, ingon nga usa ka individual. Dili tungod kay nagatambong kamo din hiniini nga tabernakulo, o tungod kay gigugma ko kamo o gigugma ko ninyo. Dili tungod ni ana. Tuguti kong makigsulti kaninyo, ingon nga usa ka mamatay ra nga mortal nga sa umaabot nga adlaw, mudangat ra kamo sa katapusan ining kinabuhi-a. Og tingalig wala na kuni anang panahuna. Og tingalig bisan ang usa pa ka magwawali, apan aduna lamay usa nga mutagbo kanimo didto og kana ang Dios. Og kamo, magapatalinghog kamo niini, og dili tungod nga ang akong asawa usa kabuutan nga Kristuhanon, o ang akong bana usa kabuutan nga Kristuhanon, kun dili matarong ba ako sa Dios? Nahinagbo ko ba ang Dios nga sama ni ana? Dili tungod kay nahinagbo man sa akong pastor ang Dios, o kahatungod kay nahinagbo man sa akong diakono ang Dios. Kun dili, nahinagbo ko ba gyud siya? Dili tungod kay nakasinggit ako, dili tungod kay nagsulti man ko og laing mga dila, kun dili tungod kay nahinagbo ko siya sa personal ingon nga usa ka tawo. Kung ingon ana, dili mo gayud igakaulaw kana. Aduna gyuy kung unsang butang nga pagkahingpit og lunsay og matuod og timan nga mahimong makatagbo kamo og usa ka espiritu nga magapamuhat sama sa Dios. Mahimong makatagbo mo og espiritu nga mubuhat og ingon niini, ingon ni ana o uban pa. Medyo panid-inyo kini og tan-awa kung unsa kini ka susama sa pulong sa Dios. Mahimong makatagbo mo og espiritu nga moingon kaninyo nga kamuluwas na, og muhatag kaninyo og mahimayaong pagbati, og musinggit og musyagit kamo dayon ginalimod ang pulong. Unsaon man sa balaang espiritu nga nagsulat sa pulong nga ilimod ang kaugalingon niyang pulong. Kana nga espiritu kinahanglan magapunto sa matagsaad sa Dios, pinaagi og amin. Kay kung dili man, nan wala mo gayod na hinagbo ang Dios. Ang nahinagbo mo mao ang malimbungon nga espiritu og puno sa ingon ni ana ang kalibutan karong panahuna. Apan pag makita mo gani ang Dios, nga may kanaog og mihimo og sa kapahayag, nga pagabuhaton niya ang usa ka butang, dayon nagaabot og ginabuhat kana sa matag karon og unya, nan aduna kay usa ka tinuod nga espiritu sa Dios. Mahimo ba di ay sa espiritu nga naa sa usa ka tawo, ang balang espiritu nga misulat sa Biblia nga talikdan ra og ilibod. Dili ka na husto, para man ka na sa uban pa nga panahon. Mingon siya, ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak sa tanang atua sa layo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Mao ka na ang mga buhat 2:38. Kung ingon ana, madawat ba di ay sa usa ka espiritu ang bisan unsa nga lahi kaysa ni ana? Og mamahimong iya sa Dios sa diha nga ang mga Hebrewanon 3:8 nagingon man, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Unsa kaha kung adunay mo ingon? O nagatuo ko nga usa siya ka pilosopo, siya ay usa ka maayo nga tawo, siya ay usa ka propeta. Apan kung paghisgota na ang gahom nga ana kaniya, nagapakigistorya ako ni adtong miaging gabii kang George Smith, ang batanong lalaki nga nagapangulitaw sa anak kong babae nga si Rebecca, o sa kabuutan nga bata, nakakanta na siya din his na tabernakulo, o sa kabataanong Baptist nga ni Barugayod, mingon, tangtanga ang halan ko gikan ni anang butang. Dili ko gustong magkaaduna og unsa man nga kahilambigitan ni ana. Og may usa ka bataanong babae, aduna sila'y pakigpulong kadtong iglesia nga Baptist dito sa mga kabungturan. Og hugot kaayo ang pagsupak nila kanako. Silang tanan dito, og mahitungod sa dili, wala man gyud sila'y bisan unsa nga maisulti bato kanako, kun dili bato krani ining pulong. Ako ingon nga usa ka tawo, dili sila makasulti og unsa man bato kanako, wala man gud koy gibuhat nga nakapasakit kanila. Apan kana mao ang ilang gikadlukan, kita nyo? Karon kami, nagaduna sila dito og panagtigom diay, og aduna sila og usa ka misyonaryo nga maoy manulti sa katapusang tulo kagabi ni adtong dako nga pakigpulong dito sa mga kabungturan kun diin mabugnaw. Nahitabo nga, mitindog na kadto nga misyonaryo og naghisgot mahitungod sa Marcos 16 og miingon siya, daghang mga tao karong panahuna nga dili gayon makatuo sa balaanong pagpangayo. Miingon, atwa ako sa India kanadto, usaman ko ka Indiano, og atwa ako sa India sa diha nga ang usa ka tawo nga taga dinhi sa Estados Unidos nga ginganlan og igsoong Branham miabot didto. Misugod nang dili mapahimutang didto ang pastor. Miingon, naghimalatyo na ni adto ang akong asawa tungod sa kanser. Usapod ako kabuta kaniadto. O murag ingon ni ana, nagampo siya alang sa matag usa kanamo. Og may usa pa nga gitawag niya gikan sa mga mananambong nga wala gani nakahibalo sa kaugalingon namong pinulungan. Og nagsulti siya diha sa gahom sa Dios og ingon pa, aniya kami karon nga nangaayo na. Bueno, gisulayan nilang pahilumon siya. Wala gyud nila mahimo. Ingon ni adto, kita nyo, dito mismo sa kagalingon nilang pakigpulong. Dayon gilimod nila ang bisan unsa man ni adto, og ang uban sa maong mga tao, bisan ang akong, ang igsoong babae nining batanong lalaki, dito sila sa maong tigom. Wala gani gipasulti og unsa man, gusto nilang mahibaluan kung dili ba siya konektado, gihimo ang unsa mang paaging mahibaluan hibaluon gyud. Ningon ang usa sa mga babae, bueno, nagatuo ko ni ana. Miadto si Rebecca o si George aron makikita na itong maong babae. O miadto siya o gidala ang usa ka dalagita nga nagaanto sa usa ka medyo kulang-kulang jutay. Busa gipaanto nila ako dito aron makita ang maong dalagita sa miaging gabi eh. O miadto ko dito, nagaling ko dito ang gamayng dalagita o ingon ko, usa ka ba ka magtotoo? Ingon siya, dili. Wala ko kay balo kung ako'y bay magtotoo o dili. Bueno, dili mangyud siya kulang-kulang. Usa lang kadto ka espiritu sa yawa. Wala lang nila mahibaluan kadto. Kita nyo, nagakupot na kini, kanimo, o wala ka lang mahibalo ni ini. Nagaabot kini, dayon pagadaugo na sa pagka bayulinti ang maong tao, o wala nila mahibalo ikini. Ngani ang mga kabayan nga nagalakaw dinha sa dalan, nga nagasulob ni ining mga short, wala gyud sila mahibalo. Mahimong sila, mahimo nilang pamatud-an o manumpa pa, nga wala gyud sila nakabuhat o kung saman nga dautan batok sa ilang bana, o uban pa nga sama ni ana. Apan sa ilang kasing-kasing, wala nila maamgo nga gikontrolar na di ay sila sa espiritu sa yawa. Nakupta na sila ni ini. Nganong gusto man gyud sa kababae nga kubuon ang iyang mga sinina? Sa tubangan sa usa ka lalaki, ado na lang og usa ka tawo nga nagbuhat niya na riha sa Biblia og sila'y mga buang. Ginapaninguhaan pod sa uban nga tabunan ang ilang mga kaugalingon. Pero wala gyud nila maamgo. Paliputon kini kaayo. maling lahon kaayo. Kinahanglan nga magbantay kamo. Timbang-timbanga ang inyong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Dios. Og tanawa kun asa kamo nagabarog. Mingon kining batan-ong babae, o ila akong giingnan nga nabautismuhan ako noko sa niadtong bata pa ako. Mingon, wala ko kay balo kung mutuo ba ko ni ana nga butang o dili. Ingon ko, dili mo ba ginatuuhan si Jesus Kristo? Og ingon siya, bueno, wala ko kay balo kung nagatuo ba ako o wala. Ingon pa siya, basta sa ingon ni ana nga panglimbo nga butang, wala ako nagatuo ni ana. Ingon ko, bueno, simpre, wala ka nagatuo sa mga panglimbo nga mga butang. Ingon ko, apa nagatuo ka ba nga siya mao ang anak sa Dios? O, ang ingon niya, tingalig mao siya. Ingon ko, og ingon pa ko, nagatuo ka ba nga siya mao sa gihapon karon ang Dios nga makaluwas kanimo? Ingon siya, ang ginapahinungod mo ba kanang mga butang mahitungod sa mga milagro og ingon anang butang? Wala ko nagatuo sa bisan unsa man ni ana. Og ingon ko, unsa may imong buhaton kung nagatambong ka sa usa ka panagtigom og nakita mo ang Dios? Ang balaang espiritu nga maulamang ang bugtong Dios nga nagapamuhat sa taliwala sa mga tao, ang Dios diha sa pagkaamahan, sa haligi nga kalayo og sa mga propeta. Ang Dios diha sa iyang anak og ang Dios diha sa iyang katauhan, mga kinaiyahan lamang kini sa Dios sa usa kagamhanang Dios nga naglangkob sa eternidad. Ingon ko, unsa kaha kung imong makita siya sa taliwala sa iyang katauhan, gihimo nga makakita ang mga buta, makadungog ang mga bungol, mutan-aw diha sa mga mananambong og sultihan ang mga tao kung unsay ilang problema, og sama gayod sa gibuhat niya sa kaniadtong ania pa siya sa yuta. Ingon siya, siguro horoskopyo lang man kana. Ingon ko, mas grabe pa man di ay ang imong kahimtang kaysa ang pagdahom ko kanimo. Mas maayo pa kung nabuang ka na lang. Kita mo? Wala ka pa untay tulubagon. Apan, ingon ko, giulipon ka lang sa usa kadautan nga espirito. Ingon pa ko, kaniadtong gisultihan sa Dios ang maong babae dito sa atabay mahitungod sa iyang mga bana. Kaniadtong gitanaw niya ang mga tao og nasabtan ang ilang manguna-una. Matawag mo lang ba kana nga horoskopyo? Kita nyo, nalukob lang yun sa usa ka denominasyon nga gitawag og Lutheran ng unsa mang butang nga sukwahi ni ana sayop. Karon, gusto sa Dios mao ang tao nga nalukob sa pulong. Ang unsa mang butang nga sukwahi ni ana sayop. Miingon si Jesus, ang matagpulong sa tao bakak og ang sa ako mao'y kamatuoran. Adunay usa ka tao kreado sa usa ka siyentipikanhong kaayo nga kapanahunan nga ginganlan og Noe. Wala niya gikaulaw ang pulong sa Dios. Gitagbo siya sa Dios og nagpakigsulti siya ngadto kaniya. Hingsayra niya nga ang Dios kadto. Og miingon ang Dios, magaulan. Wala gyud nagulan kaniadto. Apan gituohan niya nga muulan gayon. Og tungod sa pagtuo nga aduna siya, wala gyud niya gikaulaw nga iaplikar kadto. Giabot siya og usa ka gatos og 20 ka tuig sa pagbuhat sa arka. Bisan ang kalibutan, batok yun kaniya. Wala niya gikaulaw ang pulong sa Dios sa iyang adlaw. Giluwas siya sa Dios og ang iyang panimalay usab tungod ni adto. Adunay usa ka daw sa unsa tingali kahangal kadto para sa ubang mga tao. Apan, para kaniya, nahinagbo gyud niya ang Dios. Bisan unsa pa ka siyentipikanho ng uban kani adto, nga sukwahi gayon, bisan unsa pa nila sa pagsulti, dili kada pwedeng mamahitabo. Dili ka na mamahitabo, pero nahinagbo gyud niya ang Dios. Ingon ni ana kini, pag nasayod ka nga, nagapakigsulti ka kaniya. Mahimong maghuna-huna ka nga usa kini kabinuang, nga butang pag may taong. Bisan pa, nasayod ka nga, aduna gyud pipila ka mga tao sa kalibutan, nga nagapanghawid sa kung unsay akong ginasulti, nga mao ang kamatuoran. Ang mubarog dinhi og maingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Wadto ako sa Arizona, og dito mahinagbo ko ang pito ka manulunda nga nagpanon. Bueno, adunay pundok sa mga kalalakinan ang nagatindog dito aron makita nga mahitabo kadto. Niadtong miaging gabi, gisulti ko kini, maunload ang Los Angeles ngadto sa kadagatan. Apan pag nahinagbo mo ang Dios, og ang Dios dili mapakyas, ang Dios eksaktong ginatuman kung unsay giingon niya nga iyang pagabuhaton. Ingon nga kanunay niya kining ginabuhat, nan dili mo ginakaulaw kana. Dili mo kinahanglan mo atras o maulawan bahin ini, mahimo mong sultihan ang tibuok kalibutan. Pag natagbo sa usa ka tawo ang Dios, nakapakigsulti kaniya, og ang realidad sa Dios mana kaniya, sulod sa iyang kasing-kasing, dili gyud niya igakaulaw kini. Wala na ulaw sinuwi kaniadto, Bisan nga daw sa hinangal rakad to para sa tanang uban pa sa kalibutan, apan para kaniya dili gayod. Si Moises sa dihang atua siya sa tubangan ni Paraon, wala siya na ulaw. Ngasultihan si Paraon nga mahitabo ang inguniining mga butanga, tungod kay nahinagbo man niya ang Dios. Isultihan na siya sa Dios dito sa nagadilaab nga kahon talungon. Mingon si Moises, ako, nagabunga-bunga man ako. Ingon ni Adto siya, usa ka nagabunga-bunga sa pagpamulong. Mingon ang Dios, anaaman si Aaron. Mamahimo ka nga Dios para kaniya, og mamahimo siya nga propita para kanimo. Nasayod ko nga maayo siyang manulti, apan magauban man ako sa imong baba. Kinsa man di ay ang naghimo sa tao nga makasulti. Amen, gusto ko kana. Ang Dios, kinsa man ang naghimo sa tao nga mamahimong bungol o amang, o kinsa man ang naghimo sa tao nga makasulti, ang Dios gayud. Ingon siya, Ginoo, ipakita kana ko ang imong himaya. Ginglan siya, unsa man kanang anaa sa imong kamot? Ingon siya, usa ka sungkod. Ginglan siya, iitsa kana sa yuta og nahimo kini nga usa ka bitin. Ginglan pa, punita kana pag-usab og balik kining nahimo nga usa ka sungkod. Amen. Josiah, isulod ang imong kamot sa imong dughan. Gisulod niya kini. Og sa gikuha na kini, namuti kini tungod sa sandla. Gingnan siya, isulod ka na balik og kuha ka na pag-usab. Og sama na kini sa usapan niya nga kamot. Ako ang Dios. Dayon miduol na siya sa tubangan ni Faraon. Og isulti kung unsay gingon sa Dios nga iyang igasulti. Mingon siya, may tabog yod ang inguniini og inguniini. Nagpudyot siya og balas og isabwag kini sa hangin. Og mingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Magapanungha ang mga pulgas ibabaw sa yuta. Og nanungha ang mga pulgas. Nagkuha pud siya og tubig. Og ibubo kini ngadto sa sapa. Og ingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Og ang tibuok kasapaan og tanan-tanan na nangahimo gayon nga dugo. Nagtawag pa siya og ulan nga yelo nga nangahulog gikan sa langit. Kabalo na mo nga sa kaulahi ang mga adlaw. Manitabo pag-usab ang ingon ni ana nga mga hampak. Og hinumdumi. Nga ang usa ka mananapaw ni adtong panahon sa Biblia, kamatayon ang iyang silot, pinaagi sa pagbato, og ang dili nagatuo nga iglesia, pagabatohon pod hangtod mamatay, pinaagi og mga bato nga yelo, nga mao kani adto ang paagi sa Dios sa pagsilot, pagabatohon niya kining dili nagatuo nga kalibutan, kining mananapaw nga kaliwatan, pagabatohon niya kini gikan sa langit, pinaagi og mga bato nga yelo, nga may gibug-aton nga usa ka talanton, kada usa nga usa ka gatos ka libra. Mamatay gayod ang mananapaw nga iglesia. Mamatay ang mananapaw nga kalibutan. Ilalom sa silot sa Dios, pinaagi sa pagbato sama sa gibuhat niya kaniadto sa sinugdanan. Magpakatulid sa Dios iglesia. Mao kana ang kinahanglan natong pagabuhaton. Ang mubalik sa Dios. Katong tigulang nga balbason ang naong, nga ubano na ang mga bangas, upaw ug nagkunot na ang mga bukton, katong 80 anyos nga si Elias, nga nagalingkod dito sa kamingawan, nga nagalantaw sa mga kasalanan sa mga tao. Nakigsulti ang Dios kadto kaniya, usa niya nakabuntag, gingnan siya, umadto ka dito, og suginli si Ahab, nga walay bisan tunog nga mahulog gikan sa langit, hangtod nga igasulti mo kini. Makita ko nga nagalantaw ang gagmay niyang mga mata, gikan si lalong niya tong labong og ubano na nga balbas. Nagunit niya tong sungkod, nga nagalakaw sa dalan sama sa usa ka 16 anyos nga batanong lalaki. Nilakaw siya padulong sa tubangan sa mong hari og mingon, walay bisan yamog, nga mahulog gikan sa langit, hangtod nga igasulti ko kini. Wala niya gikaulaw ang Dios o ang iyang pulong. Masultihan ang usa ka hari o si kinsaman, wala gyud siya na ulaw. Dili niya kinahanglang mutago nga moingon, karon Ahab, mamahimo kang usa ka. Nagpahinumdum kini kanako, mahitungod sa atong mga kaugalingon. Dayon miingon ako sa mga tao, nagaabot nako sa usa ka punto nga nagkinahanglan ko og dugang pangapagto. Mao kanay hinungdan kun nganong mibalik ako karon aron makabatunog usa usa ka bag-ong pagulbo sa pagto. Daw sama ra kini pag magampo ka para sa mga tao, mangayo ka og pasaylo, Mister Yawa. Mahimo mo bang magpadaplin og tugutan akong? Wala gyoy mahitabo ni ana. Adunay mga muskulo ang pagto. Og balhibo sa dughan ini. Pag musulti kini, manghilom na ang tanang uban pa. Dili ingon nga, Mister Yawa, pwede ka bang mugawas? Gumawas ka din eh. Usa ako ka anak sa Dios, nga sinugo sa Dios. Humawa ka, ingon ni ana, maghingilin. Wala ka nagapangayo og katahuran sa Yawa. Wala kay kahilambigitan kaniya. Wala mo ginakaulaw ang pulong sa Dios. Wala mo ginakaulaw ang imong sugo. Wala mo ginakaulaw kung kinsa kita. Ang ginakaulaw ko lang mao nga usa ko ka Branham. Kana ang pagkahimugso ko dinhi sa yuta. Ginakaulaw ko ang akong mga kapakyasan. Apan hingon nga iyang alagad, wala ko ginakaulaw kana. Wala ko ginakaulaw ang iyang pulong. Bisan unsa pa nga mga denominasyon, mga hari man, mga gamhanan, o unsa pa man kini, andam gyud ko nga muhatag og tubag. Kana ang gikinahanglan sa Dios. Miduol si Moises sa tubangan ni Faraon kaniadto. Wala siya naulaw nga sultihan siya nga dili sila mopakikompromiso og dawato ng iyang ingon kadaghan nga lang nga mga adlaw didto sa kamingawan. Ang ingon ni Faraon, magpabilin ang pipila sa mga kababayenan, ang uban sa inyong mga anak. Ningon, manglakaw kaming tanan. Walay mahibilin bisan gani usa ka kukulang sa mananap. Dadun namo ang among mga kabakahan og tanan-tanan. Wala siya naulaw nganuman. Nahidangat naman siya ngadto sa kahayag sa pagtubos. Mao kanay hinungdan nga usa ka lalaki o sa kababay nga masakito noon sa man. Pag nakasulod sila sa presensya sa Dios og nasayod nga giayo na sila sa Dios, nakasulod gyud sila ngadto sa kahayag sa kagawasan. Wala kagyud nagapakigkompromiso sa unsamang butang. Ana-ana ang kagawasan sa iyang kasing-kasing, tungod nga nahinagbo naman niya ang Dios nga miingon, ako mao ang Dios ni Abraham, nga mao ang naghatag sa saad kang Abraham. Og ang panahon sa katubsanan, ang panahon sa kagawasan, hadul na. Ginasugo ko ikaw dito, aron ipahigawa sila. Unsa may angayong ipanghayo og pasaylo may tungod ni ana. Pwede siyang patyo ni Faraon, yanong tao raman siya. Usara siya kaulipon, mahimo siyang patyo ni Faraon. Apan wala gyud niya gikaulaw ang pulong. Wala siya miadto didto og miluhod og nagpakiluoy kang Faraon. Alang sa bisan unsa man, ingon siya, mianhi ako aron pagakuhaon sila. Ang ingon ni Faraon, bueno, dili mo sila pwedeng kuhaon. Ingon siya, sige, kung ingon ana, magapanungha ang mga pulgas ibabaw sa yuta hangtod kinahanglan mong muubog kanila aron makaagi lang og maugayod kadto ang nahitabo. Giingnan, o Moises, papahawaa ang mga niini. Miingon, sige, karon nagbasol ka na ba? Giingnan, bueno, mahimo na kamong muadto sa kamingawan sa pila ka mga adlaw. Ingon siya, kung ingon ana, langaw naman ang magapanungha. Amen. Ingon pa, mutungha pod ang kangitngit. Pag kangitngit kaayo ka niadto nga dili mo na makita ang usa ka dapit gikan sa usa pa. Og sa katapusan, kamatayon ang miabot. Gikan sa kang Faraon hangtod sa iyang sulugoon, kamatayon ang miabot sa kinamagulangan nga anak sa pamilya. Walay pasaylo-pasaylo kadto sa kang bisan kinsaman. Si Moises usa ka anak ni Abraham, na tao diha sa Espiritu sa Dios, nga gikatagan og sugo sa Dios, gikatagan og mensahe sa Dios, nga moadto didto og ipahigawas ang mga tao. Bueno, dili ba makahimo man pud ang Dios sa pagtawag sa maugyapong butang niini nga panahon nga magpahigawas gikan sa iglesia og usa ka pangasawanon? Wala si Daniel o si David ay, wala siya nahadlok kaniadto sa atubangan ni Saul. Sa dihang nangahadlok ang tanan kang gulayat dito, wala siya nahadlok ang muduol dito, og mingon ang imong sulugoon. Mingon kining gamayng niwang nga bata, sa diha nga nagabantay ang imong sulugoon og mga karnero sa iyang amahan, og dihay miabot nga usa ka uso, og gitangag ang usa sa maong mga karnero, gigukod ko kining ngadto sa kamingawan, og gipatay kini, pinaagi ra niini nga lambuyog. May miabot pod nga usa ka leon, oh grabe, miabot ang usa ka leon, og gitangag ang usa na usab sa mga karnero, og midagan ngadto sa kamingawan, og gitumba ko kini, pinaagi sa usa ka lambuyog. Sa pagbangon na niini, gipatay ko kini. Ingon pa siya, og ang Dios, nagatindog ra kadtong nagbackslide na nga hari dito. Kadtong mahuyang nga mga sundalo, nga nagaingon nga nagapangalagad kuno sila sa Dios sa langit. Og tugutan ra kadtong dili-tuli nga Kristiyanon, nga mutindog dito. Og hagiton ang mga kasundaluhan sa buhing Dios. Mingon, pagapatyon siya usab sa imong sulugoon, kay ang Dios nga naghatag na mapatay ko kadtong leon og oso, maoy magahatag usab aron mapatay ko kanang dili-tuli nga Kristiyanon. Wala siya nagbunga-bunga. Og wala mingon, tingalig mamahimo ra kini. Ang ingon niya, mamahimo gyud kini. Wala siya na ulaw. Si Daniel pod, sa tubangan sa hari, wala siya na hadlok, masupakon ang mga sugo nini nga walay sikin sa man, ang magampo kung dili ngadto sa maong hari lamang. Yablihan pa niya, og ipataas ang marko sa mga bintana. Og nagampo sa makatulo kay gayon, sa usa ka adlaw, wala siya na hadlok. Si Shadrach, Meshach ug Abednego, wala gyud sila na hadlok ni adtong nagdilaab nga hudno, na nagingon, ang among Dios makahimo man sa pagluwas kanamo. Mahimo kaming luwason sa Dios, apan kung dili man niya buhaton, dili gihapon kami muyokbo nga na sa imong imahe. Wala nila gikaulaw kadto, wala sir. Wala sir. Wala gayud nila gikaulaw kadto, tungod kay nasayod man sila. Wala po naulaw si Samson kani adto atubangan sa mga Pilistihanon. Sa diha nga gigukod siya sa usa ka libo, gipunit ra niya ang bukog nga apapangig sa mula. Og kadtong mga salukot nila, halos usa ka pulgada og tunga ang kabagaon ni adto. Nga mga hinimo sa tumbaga,
Gipangbunalan niya ang 1,000 pinaagi ni adto, o gigunitan niya sa gihapon ang maong bukog nga papangig sa iyang kamot. Wala siya na ulaw, gigamit lang niya kung unsa nga na sa iyang mga kamot, o nakigbugno nga gamit kadto. Hingsayran man niya nga ang espiritu sa Dios anaka niya. Hingsayran niya nga nataw siya ingon nga usa ka Nasareo. Hingsayran niya nga wala gyoy unsa man ang makababag kaniya. Usa siya kalagad sa Dios, samtang ana siya sa kabubuton sa Dios. Walay unsa man ang mahimong mubabag diha sa iyang dalan, bisan pila pa ka mga hari o mga Pilistihanon o unsa pa man ang muabot. Hosto, wala usab gi kaulaw ni Juan ang pulong sa Dios nga miabot kaniya didto sa kamingawan og nagsulti kaniya nga moadto og magbautismo sa tubig. Wala siya naulaw nga moingon, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Tungod nga ang espiritu sa Dios anaaman kaniya, wala siya naulaw at tubangan sa mga saserdote. Wala niya gi kaulaw ang pulong sa Dios sa diha nga miadto siya kang Herodes. Nakigpuyo man kani adto ang asawa ni Pilipi uban kang Herodes. Miadto siya mismo sa tubangan sa maong hari, kining tigulang tawo nga balhiboon ang naong magikan pa didto sa kamingawan, migula kini gikan didto nga wala man lang og edukasyon o unsa mang uban pa, og miadto mismo sa tubangan ni Herodes ug mingon, dili oyon sa balaod alang kanimo nga pangasawon siya. Wala niya gikaulaw ang pulong sa Dios. Oo, bugos gyud niyang wala gikaulaw kini. Si Esteban, wala po niya gikaulaw ang pulong sa Dios. Kaniadto ang mga taong Pentecostal didto sa adlaw sa Pentecostes. Sa dihang nagkatigom sila didto sa taas nga lawak, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Sumala sa saad sa Dios. Mingon ang Lucas 24:49, tanawa igapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan, nganha kaninyo apan paghulat una kamo sa sudad Jerusalem hangtod nga madawat ninyo ang gahom gikan sa kitasan. Ug ang mismong saad nga gikasaad sa pulong sa Dios, ngadto kanila, ania karon, igapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan, nganha kaninyo apan paghulat una kamo dinha. Ayaw kamo pagbaton og unsa man nga teolohiya o edukasyon, ug uban pa paghulat lang hangtod nga masuluban kamo og gahom. Og sa miabot na ang gahom gikan sa langit nga sama sa usa ka nagahagurus nga makusog nga hangin, wala nila gikaulaw ang maayong balita. Mitindog si Pedro og mingon, pag hinulsol kamo ang matag usa kaninyo kamong mga tao nga may daotang mga kamot, inyong gilansang sa cross ang prinsipi sa pagkigdait nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay og mga saksi kami. Kay kiniman mao ang giingonan ni Joel nga mamahitabo sa kaulayan nga adlaw, igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod, wala niya gikaulaw ang maayong balita. Ang gamayang si Esteban, naisgutan ko siya kaganina lang sa pag-agi niya dito nga sama sa usa kalimpulos. Dili siya usa kamagwali, siya'y usa kadiakono lamang. Apan nagpamatuod siya sa bisan asa may tungod sa pagkabanhaw, na hinagbo man niya ang Dios. Og sama lang kini, sulayan mong pahunungon siya. Bueno, sama lang kini sa pagpaningkamot nga ipahimutang ang usa ka balay, ang usa ka nagakasunog nga balay nga palungon ang kalayo niini atul sa mahangin nga adlaw og sa mainit nga panahon. Aba, sa matag higayon nga muhaguros ang hangin, samut nga ginapakaylap niini ang kalayo. Giguyod siya aron ipaatubang didto sa konsiho sa Sanhedrin. Mauna-huna niyo ba kung unsa kana, sama ra kana sa iekonomikanhong konsiho? Ang tanang relihiyon mupaingon o mupailalong gayod sa ekumenikanhong konsiho. Silang tanan kariadto mipaingon po dito o napailalom sa konsiho sa Sanhedrin, mga Pariseo, mga Saduceo, mga Herodian o unsa paman sila. Kinanglan sila mapailalom ni adto nga konsiho. O gidakop nila siya, dili nga usara ka organisasyon, kundili gidakop siya sa mao mismong dakong konsiho, hadlukon nato siya og ayo. Sa pag-adto niya rito ni adtong buntaga, mingon ang Biblia nga ang iyang naong mura og iya sa usa ka manulunda. Mingon siya, mga katawhan og mga igsoon, tuguti kong musulti kaninyo, nagpuyo ang atong mga ginikanan sa Mesopotamia, sa wala pa sila miabot sa haran, og sa asa pa. Mipadayon siya og ikutlo ang mga kasulatan, dayon sa diha nga nadihuga na siya og ayo, mikunsad kaniya ang espiritu, niingon siya, kamong mga tikig og liog, mga walay circumcision sa kasing-kasing og sa mga igdulongog, kanunay ninyong ginabatukan ang Espiritu Santo, sama sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mauman usab ang inyong ginabuhat. Wala niya gikaulaw ang maayong balita. Wala niya gikaulaw ang pulong. Wala siya naulaw at tubangan sa konsiho sa Sanhedrin. Wala. Nakigsulti si Pablo sa tubangan ni Agripa kaniadto. Ingon nga usa ka Hudiyo, nagikatudloan ilalong ni Gamaliel, usa siya kailado nga tao. Paano sa ni anak adlaw dito sa dalan paingon sa Damascus? Nahidangat siya sa presensya og natagbo niya ang Dios. Ni kunsad ang usa ka manulunda gikan sa langit sa purmas o sa kaliging nga kalayo, usa ka kahayag nga miigo kaniya og natumba siya sa yuta. Nibangon siya og miingon, Ginoo, kinsa ka man? Og miingon siya, ako mao si Jesus. Pagtindog niya dito sa tubangan ni Agripa, gisugilon niya pag-usab ang maong istorya. Miingon siya, dili ko igakaulaw ang maayong balita ni Jesus Kristo, kay kinimao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag-usa nga nagatuo. Sigurado, karon mga higala, mupadayon paunta kita sa mga tao sa tanang mga nangaging kapanahonan, pero wala naman kitay oras. Apan tuguti kong isulti kini, ang tao nga sa makausa nakapakigtagbo na sa Dios nga mao ang pulong, og napatinaw og nahipadayag gayud ang pulong kaniya, nanwala gyoy angay nga ikaulaw may tungod ni ana. Dili ka maulaw, wala na ko ginakaulaw nga isulti nga ginatuuhan ko ang matagpulong sa Dios. Wala na ko ginakaulaw nga pag may ginaingon ang Dios nga angay kong isulti, muadto ako gisulti kini og buhaton kini. Wala na ko ginakaulaw nga isulti nga puno ako sa Espiritu Santo. Wala na ko ginakaulaw nga isulti nga nagsulti ako og laing mga dila. Wala na ko ginakaulaw nga isulti nga ang atong Ginoo nagpakita kanako og mga pananaon. Wala na ko ginakaulaw nga ipahayag nga siya mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Sa diha nga pagataralo na kamo sa tubangan sa mga magmamando og sa mga hari, tungod sa akong ngalan, dili kamo magkaguol kung unsa ang inyong igasulti, kaya igahatag ra kini kaninyo ni Anang Taknaa. Dili kamo mao ang magasulti, kundili ang akong amahan nga nagapuyo sulod kaninyo. Apan ang sikin sa man nga magakaulaw kanako, og sa akong pulong ni ining henerasyon, igikaulaw ko siya sa tubangan sa akong amahan, og sa balaan nga mga manulunda. Hinaot nga tabangan kita sa Dios nga dili na mga ulaw, og tabangan kita nga mamahimong usa ka buhing saksi. Ang matagtaw sa daang tugon sa diha nga silang mga propita, nangabot nahimo silang buhi nga pulong. Sila mao ang pulong. Mingon si Jesus nga gitawag sila nga mga Dios, og sila mauman. Tungod kay ang pulong sa Dios miabot man kanila, nagaingon sila, kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Og ang sikinsaman nga tinun-an ni Kristo, nga natagbo siya diha sa katubsanan, og miabot ang kaluwasan sulod sa iyang kasing-kasing, siya ay usa nakatigpanag-iha sa Dios. O kung unsa na nga matang sa kinabuhi, ang kinanglan natong ikinabuhi, o kung ginaunsa na nato sa paglakaw, o ginaunsa na nato sa pagpakigistorya, kung ginarepresentar sa Dios ang iyang kaugalingon, pinaagi sa kaugalingon natong mortal nga mga lawas, kinsa man ang magkakaulaw ni ana. Kung ako miabot man sa punto nga nahimong membro sa puwersa sa kapulisan dinhi sa Jeffersonville, nga magalakaw-lakaw sa dalan nga may bugos nga awtoridad, dili ko ikaulaw ang maong syudad. Kabahin man ako sa syudad. Usa ako kapulis nga kabahin sa maong syudad aron imintinar ang kanayan ug ang balaod. Kung nagpadagan man ang usa ka tawo nga nakapula pa ang suga, dili gyud ko maulaw ang sultihan siya nga nakabuhat siya og sayop, og tikitan siya. Katungdanan ko kana tungod kay ako ginasulduhan man ko sa syudad. Nang inabuhi man ako sa syudad, aduna pud ako og otoridad gikan sa syudad. Bisan pa kung hubog ang tao o kung unsa may nabuhat niya, pagasuportahan gyud nila ako, pagabarugan ko ang akong mga katungdanan tungod kay usaman ako kapulis o giordina ako o gipahimutang dinhi o gihatagan og otoridad nga buhaton kini. Gikasaligan ka nga masiguradong nasunod ang balaod og ang mga katungod og uban pa og siguraduhon nga nabuhat ka na sa husto. Nang kung ako may usa ka Kristuhanon og napuno sa Espiritu nga nagasulob sa pagkamatuod sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo nga siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan, ayaw tuguti nga tukmud-tukmuron ka lang sa nikinsaman nga yawa. Og moingon, ayaw buhatang ingon ni ini og ayaw buhatang ingon ni ana. Buhata kini mismo. Gihataga na kamo sa Dios og kita nyo, wala man kitay gahom. Wala po'y gahom ang maong pulis sa pagpahunong sa sakyanan. Kini halos usahay adunay tulo upat kagatos ka horsepower ang makina niini. Og unsa may iyang mahimo ni ana, apan aduna siya'y otoridad. Og ingon ni ana usabang iglesia, aduna kita'y otoridad. Tungod sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo, og tungod sa iyang gisaad nga pulong, haleluya! Ang mga buta nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton, mas daghan pa kaysa niini ang inyong pagabuhaton, kay muadtuman ako sa amahan. Ayaw ninyo ikaulaw siya sa niining henerasyon, nga makasasala, nangalibog ang kaulay ang henerasyon nga manaibabaw sa yuta, ining makasasala, mananapaw og puno sa tanang nagakadugtang samad. Ang tanan nga maligdong, nangahimo na gayod nga pagkamahilas. Ang nasudnong politika, grabing kahugawan. Nangadaot na ang mga nasud dito sa masiot nga mga kalasangan sa Aprika. Ang mga mangangayam dito, siguraduhon nilang may dala sila og high-powered nga mga radyo aron lang makadungog kang Elvis Presley, Pat Boone, og sila nga mga kalalakinan nga dala kanang mga rock and roll og twist. Og ang mga lumado sab didto, makita sila nga nagalihok nga ingon ni ana, ginayango-yango ang ilang ulo, og nagalihok nga sama ni ana, manindog lang ang mga lumad o gitanaw sila. Apa nakita nyo, dili baya sila mga Amerikano nga sama ni Pat Boone, og ni Elvis Presley, og ni Ricky Nelson, og unsa pagadto nga mga kalalakinan, dili man pud sila ingon ni ana nga matang sa mga Judas. Apan sila'y, kita nyo, espiritu kini, og ang maong espiritu dili lamang sa Amerika, mikaylap na kini mismo sa tibuok kalibutan. Aron dadon sila ngadto sa gubat sa Armageddon, na naglihok na sila nga sama ni ana. Kung sila may mga bisan paog taga-asa sila nga nasod, Africa, India, asa man kini, mikaylap na gyud ang ingon ana nga kalawayan og ingon anang mga butang sa tibuok kalibutan tungod sa usara ka tawo nga nagpasugod niini. Mao man usab ang maayong balita og ang gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan nga mikaylap na pod sa tibuok kalibutan og nagakaitabo na karon ang panahon sa pagpanglain sa diha nga ginatawag na sa Dios ang pangasaunon og ginatawag pod sa yawa ang usa ka iglesia. Inaot nga mamahimo akong kabahin sa maong pangasaunon. Magampo kita, minahal nga Dios. Makita na namo ang sinulat sa kamot diha sa bungbong Ginoo. Ania na kami sa katapusang panahon. Nasayod kami nga aduna gyud dagkong umalabot nga mga butang, apan bisan pa man niini sa kun asa man sa tunga niining mga kagubot, aduna sa gihapon og matinud-anon nga mga tawo nga gitagana ng daan ngadto sa kinabuhi. Mahimong imposible kini para sa usa ka tawo o duha ka tawo. Apan Dios, kaming tanan tuguti kaming mapakaylap sa matagkanto nga mahimo namo ang maayong balita nga moabot na si Jesus. Og makita nga na ipakaylap gayod ang dyutayng tinapay, ang dyutayng pulong. Kung asa man ang mga agila, pagasundon nila kana nga pagkaon. Kung muabot man kini pinaagi sa tip, o kung muabot man kini pinaagi sa pagpamulong, o sa pagtistimunyo, pagasundon gyud kini sa mga agila, ngadto sa punuang buhatan niini. Kay kini na isulat na, din gani ang gipatayng lawas, atwa didto magakatapok ang mga agila. Minahal nga Hesus, nasayod kami nga ikaw mao ang gipatayng lawas nga among ginakaon. Ikaw mao ang pulong og ang pulong na himong unod og nagpuyo ipon kanamo. Nagaampo kami Dios nga samtang ginapakaylap namo ang pulong, inaot nga makakaplag niini ang tinuod nga mga agila. Dili kami maulaw pagmutindog kami atubangan sa mga tao nga mga dautan walay pagtagad nga mga tao, mga reliyoso unsa paman. Sama sa gikaingon ni Pablo kang Timoteo, magkugi kita sa panahon og sa dili panahon, magbadlong ka og magsaway ka og uban sa bugos nga pagkamapailubon og pagpanudlo, kay moabot ang panahon nga dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan. Kung dili uyon sa ilang mga kailibgon, magatigom sila sa ilang mga kaugalingon og mga magtutudlo sa may mga dalunggan nga gikatlan og manghisalaag gikan sa kamaturan ngadto sa mga sugilanon lamang. Dios, nagapuyo na kami sa niana nga panahon. Gitugutan mo ako nga mabuhi sa igong gidugayon aron makita kana nga mahitabo. Ingon nga napahimutang na kana dinhi mismo sa uluhang bato niining tabernakulo. 33 na katuig ang milabay. Dios, panlangini ang matagusa nga aniya dinhi kung aduna may usa dinhi Ginoo nga dili pa andam nga makigtagbo kanimo nga dili gayod nila mahimong muuyon sa imong pulong. Og wala ka pa nila na hinagbo sa naong og naong, og wala pa mahibalo nga dili ka maila, pinaagi sa kung unsa nga pakitang buhat lamang nga matang sa pagdawat sama sa pagdawat og kredo o mga inguni ana, kung dili nga mahinagbo gayod ang buhi nga Dios. Og kung wala pa man nila na buhat kini Ginoo, hinaot nga buhato na nila kini karon mismo. Ako, nagatuo ko nga ikaw, haduol gayod ni ining taknaa, wala ako mahibalo kung kinsa man sila. Wala gani ako mahibalo kung aduna bay kinsa man dinhi. Apanabati ko gayod nga gipangunahan ako nga magampo kanimo. Dili aron nga madungog ako sa mga tao, tungog kay usa kana ka hipokrito nga buhat. Dili unta itugot sa Dios. Dili ko gusto nga mamahimong usa ka hipokrito. Apan ginaampo ko kini nga may pagkamatinuuron sa akong kasing-kasing Ginoo. Kung si kinsa man nga lalaki o babae ang imong gikaistorya karong buntaga, inaot nga mapainubsanong gyud sila nga dili maulaw, kundili sa kinasuluran sa ilang kasing-kasing pagadawaton kanila karon. Nga manganhi silaw niyang gabi aron mabautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo,
nga ginasunod ang matagpulong, gayod, kung gikabautismuhan man sila sa lahi nga paagi o giwisik-wisikan bakaha o gibubuan. Mahinumduman, among mahinumduman Ginoo, nga miingon ikaw, ang si kinsa man nga magataktak ug usa ka pulong gikan sa basahon o magadugang ug usa ka pulong ngadto niini, pagataktakon ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Bisan pa nga nagapaningkamot siyang sa pagtambong, ginilista ang iyang ngalan sa libro, dili gyud kana magpulos. Itugot nga magmatinud-anon o magmapainubsanon kami. Karon anaana sila sa imong mga kamot Ginoo. Mamuhat ka kanila sumala sa imong makita nga angayng buhaton, kay imo man sila sa ngalan ni Hesus Kristo nga anak sa Dios. Karon, samtang giduko nato ang atong mga ulo, gusto ko nga mamalandong kamo nga seryoso karon. Mangayo ko og pasaylo una, tungod nga nasubra ako og mga 15 minutos. Karon gusto natong maglaylay, og palandunga lang ninyo sa inyong kasing-kasing karon, na hinagbu ko na bagayod ang Dios. Palandunga lang kini nga matinuuron karon, tungod kay mahimong dilit na gayod magkaduna pa og daghang mga higayon, tingalig hangtod, tingalig kini na ang katapusang higayon karon, nga magkita kita sa dili pa ang iyang pag-abot. Haduol nagyod mga higala. Ang matag kasulatan daw sa halos mga tuma na, o kinitingali para kaninyo o kanako. Tingalig kinina ang atong kaulahi ang higayon. Tingalig, mutaliwa na kita sa dili pa mugabi. I'll go with him all the way. I can't hurt.
Are you ashamed of me?
Ginakaulaw mo ba ako o ang akong pulong? I can't hurt my Savior. Karon hunahuna alang ninyo ha, nga nagahigda na kamo nga naghimalatyo na. Kanher, kung ingon ana, mahimong ulahi na kana, apan dili pa hinuon karon. Take thy cross and mahimong kinahanglan ninyo nga magsakripisyo karon. Follow me. Karon sa inyong kasing-kasing isulti kini. I'll go with him through the garden. I'll go with him through the garden. I'll go with him through the garden. I'll go with him all.
Karon samtang nagaduko ang atong mga ulo, itaas nato ang atong mga kamot ug muingon.
I'll go with him through the judgment.
Karon mao kana ang nagakahitabo karon mismo, ginahukma niya kita.
I'll go.
Ginoo, nakaplagan mo ba ako nga sad-an? Naan pasayloa ako.
Through his judgment.
Unsabay imong hukom kanako karong buntaga, Ginoo?
With him through the judge.
Sulayi ako, Ginoo. Tanawa ko nga doon na ba'y mahugaw ang butang dinhi kanako.
With him. With him. All the way.
Amahan, nagapasalamat kami kanimo karong buntaga. Tungod sa tanan niining mga kamot, wala ko'y nakita ni usa ka tawo nga wala nagpataas sa ilang mga kamot. Ginapasalamatan ko ikaw, Ginoo. Ako, nagasalig ko nga ikaw usab, Ginoo. Wala ni usa nga wala nagpataas sa ilang mga kamot. Andam gyud silang mangagi sa paghukom. Hukmi kami, Ginoo. O kung aduna may sayop kanamo, pasayloa kami niini, Amahan. Ihatag kanamo ang imong kaluoy kay dili namo gustong muatubang sa imong paghukom pag wala ang kaluoy. Mao nga anaaman ang kaluoy karon. Busa ginaampo namo Dios nga imo kaming pagahukman ug pasayloon kami sa among mga sala. Sumala sa imong pulong ug sa imong saad. O gitugot nga magkinabuhi kami alang kanimo sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi nga dili ginakaulaw ang ebanghelyo. Karon Amahan, kung itugot mo man, pagasugdan namo ang tulo kasunod-sunod nga mga Domingo karon nga mga panagtigom. Andama ang among mga kasing-kasing para ni ana Ginoo. Andama ako, O Dios. Ako, mao ang nagatindog nga nagkinahanglan gyud kaayo kanimo.
Nagaampo ako nga imo akong tultulan o giyahan ako sa mga butang nga kinahanglan kong buhaton o igasulti sa niining umalabot nga mga adlaw. Tultuli o giyahi ang bililhon namo nga igsuong nebel, ang imong maisugon nga alagad Ginoo, o si igsuong man usab, o ang mga diakono sa iglesia, o ang mga tinugyanan, o ang matagtao nga nagkatigom dinhi. Andama kami Ginoo, aron nga mahimo namo sa usa o sa katinuod nga Kristuhanong paagi nga maghatod og mga makasasala nganha kanimo og maghatod og mga miyembro sa iglesia ngadto sa pagkaila sa Dios nga among nailhan nga personal namong nahinagbo og itugot nga mamahimo nila siya nga Dios usab. Karon Amahan, dili namo mahimo kini, dili namo sila mapasulod, apan ikaw nga balaang espiritu manglihok ka nganha sa mga tao, sa mga miyembro sa mga iglesia. Huwag maingon sa diyutay na sinati kuuban kanimo niya itong miaging buntag. Lumakaw ka o ikuha ang akong anak o usa ka pangasaunon. Kuhaa kinigikan sa mga tao, gikan sa mga kaiglesyahan. Kuhaa pagawas ka na nga pangasaunon. Kaguti ako sa pag-ampo karon Ginoo. Ipadala mo ang maong ribika o paningkamutan ko nga mamahimong Eliezer. Tabangi ako nga mahimong usa ka kasaligan nga alagad. Og hinaot nga gipadala sa Dios sa langit ang iyang manulunda sa unahan ko, sa among unahan, aron matigom namo ang maong mga butang og madala ang pangasaunon nga iya nang gipili, amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon pasaylo ako nga medyo napalangan ko kamo. Pasado 25 minutos na, nahuman ko na unta kini kaganina pang 25 minutos. Apan karon, gusto ba ninyo kanang karaang kanta? Take the name of Jesus with you. Dili ba maanindot ka na? Ginakanta ko ka na sulod sa 33 na katuig, ingon nga usa ka pang pauli na nga alawiton. Para pud sa bautismo sa tubig, on Jordan's stormy banks I stand. Og sa una-una ko, nga maanindot kini kaayo. Just take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh. Karon pagpakiglamano sa inyong mga abay. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Karon hinumdumi baya ninyo ang panerbisyo unyang gabi alas 7:30. Sa alas 7:30 unyang gabi karon kantaho nato kining usa ka berso, kita niyo. Take the name of Jesus with you as a shield from every sneer. When temptations round you, unsa may inyong buhaton dayon? Just breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven.
Aduna ba'y mianhi aron magpabautismo pagkahumani ini nga panerbisyo? Kung aduna man, ipataas ang inyong mga kamot. Aduna ba'y magpabautismo? Duha. Ang magpabautismo pagkahumandayo ni ining panerbisyo. Kung ang uban pa kaninyo, si kinsa man kaninyo, nga gustong magpabautismo, magpahigayon man pud kita o panerbisyo sa pagbautismo sa kada usa ni ining mga buluhaton. Ang butang lang nga kinanglan ninyo nga buhaton, mao ang paghangyo. Andam kami aron sa pagbautismo kaninyo, katungdanan namo kana, nga bautismuhan kamo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo, katungdanan namo nga buhaton kana, og malipay gyud kami nga buhaton kana sa unsa mang higayon. Kamong mga pagabautismuhan, pag-adto lang kamo sa maong mga lawak ilisanan, pagkahumandayon sa panerbisyo, og diretso kita mismo sa pagbautismo sa tubig. Ang sikinsaman nga gustong musunod kanila, makasigurado kamong aniara kami kung naghinulsol na kamo sa inyong sala og inyo nang gidawat si Jesus ingon nga inyong manluluwas. Dugay ka nang usa ka Kristuhanon sulod sa pila na katuig, og wala pagyud nakita ang kahayag, og ang kahayag sa kagawasan miabot na karon. Ang usa ka babae, ang usa ka pangasaunon, kinahanglan nga dalhon niya ang maungalan. Mingon si Jesus, ako mianhi sa ngalan sa akong Amahan, og wala ninyo ako dawata. Apan aduna may usa nga muabot sa kugalingon niya ngalan,
og inyong dawaton siya, mao kana ang inyong denominasyon. Ang sikin sa man nga anak nagaabot sa ngalan sa iyang amahan, miabot pud ako sa ngalan sa akong amahan. Kamong mga kalalakinan miabot usab sa ngalan sa inyong amahan. Og unsa may iyang ngalan, unsa man ang ngalan sa amahan? Jesus. Siya, mianhi sa ngalan sa akong amahan, og wala ninyo ako dawata. Karon ang iyang pangasawunon, maugayod ang makabaton sa iyang ngalan. Siyempre, gipangasawa ko ang usa ka babae nga ginganlan og Bruy, og nahimo na siya nga usa ka Branham. Ngani muanhi siya alang sa usa ka pangasawunon, siguraduhan ninyo og hinumdumi kana samtang paadto na kamo sa bautismuhanan. Iduko nato ang atong mga ulo karon, og sigsoongville, dinhi dili na siya estranyo kanato. Usa gayud siya kabililhon nga igsoon, nakauban ko siya sa daghan nga mga panagtigom, siya ug ang iyang asawa, og siya usab ang manunulat karon sa niining mga wali og mga inguniana nga ginapalibro. Igsoongville, mahimo mo ba nga ipapauli na kami diha sa pag-ampo samtang ginaduko nato ang atong mga ulo?
A few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting. But when I got the visa restricted, I wanted to come so bad. But I do believe that through God, I will minister again. In the name of the Lord Jesus. Among the people of Africa. God has promised to give us the desire of our heart. And that's one of the desires of my heart. I can remember the great meetings here in Johannesburg. I remember the boy with the short leg coming along again, normal. And the lady, that little girl, was healed from a back condition, and her mother fainted and fell back in the car.
That was my last cousin.
Yes. There's so many great things. No doubt that many of those people attended those meetings. Are with the Lord now. I've gotten old too since then. It won't be too long till my time to go up. Then we will be together forever. No visas. I would feel like bringing a message. But it is written in the scriptures. Even to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. I'm expecting to meet you here in a few moments. Shake your hand and have fellowship again together. I appreciate all these fine men. I wish I had all my brethren in Africa here today. Of all the denominations. That we could just get together and talk all evening. And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you. I would like to tell you what he's doing for us across the sea. Maybe he'll permit that someday. Until that day, I'll be praying for you. And you be praying for me. God bless you.